Njani sheshi indlela le. Yimiseni sisisi na tihloko ta hina leti korameke hosi leri swi nga endleka ri nga ririsimu ntsena kambe ku ri ku yimbelela ka ku enta ka timbilu ta hina sweswi ndza pfumela vadyondzisiwa va tirhi nkarhi wun'wana endzhaku ka loko Yesu a tirhile mitirho leyikulu va tirhi hosi sweswi ha pfumela Yesu a ku ka vona ma pfumela sweswi xana vatirhi hi pfumela leswaku wena u tiva swilo hinkwaswo nakona a wu kali u lava munhu loyi a nga ku dyondzisaka swi nga leswi tatana vusiku lebyi hi swi tekerile enhlokweni leswaku a wu kali u lava ku dyondzisa ka hina kambe hi lava ka wena swi nga leswi ha khongela leswaku wena u ta hi dyondzisa ku khongela ni ku hanya ni leswaku hi nga pfumerisa ku yihi hi nyike swona hosi eka xikhongelo lexi vusiku lebyi loko hi pfumala xin'wana hi nyike swona hosi ha swi kombela hi vito ra Yesu amen. Ndza swi tiva leswaku vo tala va n'wina mi lo yima kunene nakambe emadyandzwini lawa nakona ehandle hi hlanganile ni ntlawa lowu wu nge tirhi a wu nge ngheni kutani hi ve le ku yingiseleni ka swiyanimoya swa vona eka mimovha ya vona yo hambanana kutani sweswi hi ta ringeta ku hatlisa tanihi laha hi nga ta kota ha kona madyambu lawa hi madyambu ya sonta hi ta nyika ku khongelela vavabyi hi va na layini ya xikhongelo tanihi laha hi nga ta va na yin'wana yi nga ta fika lahawani kambe hi le ku nyikeleni ka xikhongelo lexi madyambu ya namuntlha leswaku ku va ku ri xikhongelo xo khongelela vavabyi kutani ni mi lava mi akiwa sweswi eka marito lawa yo kwetsima ya xikwembu eka ripfumelo ripfumelo ra awara leyi ripfumelo ri ta ya ha ri ya teka ripfumelo ro tala ku tlula leri ri nga tshama ri va kona eka nguva yin'wana na yin'wana hikuva leri ri ta va ri ri ripfumelo ro tlhandlukisiwa ku vutleriwa ehenhla kutani swi nga leswi hi mi lava leswaku mi pfumela madyambu lawa eka hinkwaswo leswi mi nga swi vona mi nga swi twa rito leri mi nga ri twa ri chumayeriwa masingita ni swihlamariso leswi mi nga swi vona loko swi endliwa hi mi lava mi swi hlengeletela etimbilwini ta n'wina hinkwaswo sweswo mi tlhela mi swi tekela enhlokweni loko sweswo ku ri xikwembu kumbe xi nga ri xona swi kotisa Elisha wa khale loko a tehi loko xikwembu xi ri xikwembu kutani xi tirheleyi kutani loko Yesu ku ri yena xikarhi xa swilo hinkwaswo eka mukreste kutani ndzi ehleketa leswaku hi fanele ku chucha hinkwaswo kutani hi namarhela eka yena tsundzukani hi yena vuxikarhi hi yena nyeleti ya n'walungu hi yena makumu hi yena ku hetiseka kutani loko a ri yena nyeleti ya n'walungu ku na nchumu wun'we ntsena lowu kombetelaka eka nyeleti ya n'walungu wolowo i compass leyi tlutaka na yona nakona compass leyi ndzi ringetaka ku mi tlutisa na yona i rito nakona rito minkarhi hinkwayo ri kombetela eka yena kutani hi titwisa xisweswo leswaku hi famba eka nkarhi lowukulu wa nhlomulo ni miringo ku sawasawa ka nkarhi ni ku tshikeleleka exikarhi ka matiko ni muxaka wa swilo hinkwaswo leswi humelelaka kutani nkarhi wun'wana ni kumeka ni ri karhi ni nyupela tanihi hinkwako laha a ndzi languta swi languteka swi ri eka exikepeni lexi nga elwandle kutani a ndzi ri mulanguteri wa byatso nakona hi ta swi endlisa ku yihi kutani lahawani ku ta xin'wana ni xihuku xo basa xi ri karhi xi hundza xa mina hi ku andzisa ka zana ku tlula xikepe xa mina kambe hi ta va tlhoma tinsiva un'wana na un'wana hi hlula hi ku hlurisisa ha yena kapteni kapteni lonkulu u khomelele ntambu emakun'wini ya xikepe u ta xi kokela kona hi ta tlhoma un'wana na un'wana wa vona tinsiva swi nga leswi hi madyambu lawa hi ta hatlisa leswaku mi ta hatla mi huma ka ha ri na nkarhi ha amukela ku chayela ka n'wina loko ko leha ni ku ya emahlweni ni hi laha mi faneleke ku chayela ha kona ni ku tinyiketela ka n'wina mi ku endlaka kutani wa vona Shasha, shinzi enda leswaku ndzi va laha ndzi nga ta yima ni ku ya emahlweni ni ku vulavula ni ku endla hinkwaswo leswi ni nga swi kotaka ku mi pfuna. Kambe loko ndzi ri lahawani ndzi ringeta ku ndlandlovetela hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka loko swi nga endleka ku ta pfuna eka xikadyani lexi hi nga eka xona sweswi lahawani. Kutani loko u nyika vanhu swo tala hi nkarhi wu ri wun'we vangaka va nga ha swi tsundzuki. U fanele ku teka nchumu wun'we ntsena u wu khoma u wuyisa eka munhu ku fikela laha va swi vonaka. Kutani loko va ta va va ri ni ku tiya kwaloko etimbilwini ta vona kutani va ta va kutani u va dyondzisa swin'wana ntsena hi goza hi goza tanihiloko hi famba. Sweswi mi khongela leswaku mi ta va ni nhlohlotelo wa kahle nakona mi pfumela madyambu lawa eka ku horisiwa. A ndzi ehleketi leswaku ku nga ha va ku ri ni xivutiso xin'wana emiehleketweni ya n'wina hi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. A ndzi pfumeli leswaku ku na swivutiso emiehleketweni ya n'wina xa ku hambi Xikwembu xi kona exikarhi ka vanhu va xona kumbe a xi kona. Ndzi pfumela leswaku hinkwerhu mi pfumela sweswo na mina. A ku na ku kanakana emiehleketweni ya mina ha swona. Nakona ndzi tiva vanhu va ka hina vanghana va mina vanghana va Kreste vana va Kreste va pfumela sweswo. Kutani swi ndzi nyika ntsako lowukulu loko ndzi kuma leswaku ma swi tiva leswaku mina hungu leri ri humaka eka Xikwembu. Nakona mi ri nyika vanhu ni ku vona vanhu loko va hlamula eka rona. Tani mi languta endzhaku mi ku ha ku khensa tatana. Oh, swi tsakisa njhani loko u vona vana va ri eku dyeni ka vuswa lebyi byi nga rhumeriwela vona. Mi swi swisisile leswaku a ya ri malembe ya xivono lawa ya nga hundza kona kwalahawani tabernakeleni. Hi swona sweswo vuswa bya vitomi makwerhu Neville wa swi tsundzuka xana matimba nkarhi wa matimba. Sweswi a hi pfuleli eka loko mi lava ku landzelela ku hlaya kumbe ku swi tsala ehansi ntsena a ndzi pfumeli leswaku swi nga ha va swi tshamisekile ku va na xikhongelo ku nga hlayiwi rito ra Xikwembu ni ku hundzisa marito mantsongonyana loko hileswaku ku ta va ku ri xikhongelo xo horisa kumbe xa muxaka wun'wana. Hinkwerhu ha swi twisisa ku hava valuveri exikarhini ka hina ndza pfumela. Kambe hinkwerhu ha swi twisisa leswaku ku horisiwa i yini. A hi swona leswi un'wana a mi endlelaka swona hi leswi Xikwembu ku nga khale xi mi endlele swona. Ku ponisiwa ku le ka ntila wun'we nchumu wun'we ntsena i ku va kumeka vanhu leswaku va pfumela leswaku wolowo i ntiyiso. Nakona Xikwembu xa swi dyondzisa eritweni ra xona ni ku khorisa vona lava va nga ta ri pfumela hikuva xiteri hinkwaswo swa koteka eka vona lava va pfumelaka. Miri ku hava leswi xi tsandzaka Xikwembu ma swi pfumela sweswo xana. Na n'wina ku hava leswi swi mi tsandzaka hambi swi ri tano hikuva hinkwaswo swa koteka eka vona. Xikwembu i munhu un'we eka vona lava va pfumelaka wa vona. Swi nga leswi ku hava leswi xi nga endlekiki eka n'wina swa n'wina loko ntsena mi nga pfumela. Sweswi eka tihosi to sungula ku avanyisaka vukhumenkombo ndzi lava ku hlaya tivhesi ta nkombo to sungula loko hosi yi swi rhandza. Kutani Eliya wa Tishbi, munhu wa tiko ra Gilead, a ku ka Akab, hosi Xikwembu xa Israyele, loyi ndzi yimaka emahlweni ka yena wa hanya malembe lawa ku nga ka ku nga vi na mpfula ni mbera loko ku nga ri hi rito ra mina. Kutani rito ra hosi ri ya eka yena ri ku, suka u famba etlhelo ra vuxa, etlhelo ra vuxa u ya tumbela exinandzwanini xa Kerit. Leswi nge mahlweni ka Yordani.
And it shall be that thou shalt drink of the brook.
U ta nwa mati ya xinambyana. Ndzi lerisile mavukuwuku ku ku phamela kona.
Notice, feed thee there.
Swisisani ku ku phamela kona. Ku nga ri kun'wana kona. Ka va loko a famba a endla hi laha hosi yi n'wi byeleke ha kona kumbe rito ra hosi a ya tshama exinambyanini xa Kerit leswi nge mahlweni ka Yordani. Kutani mawukuwuku ma n'wi tisela vuswa ni nyama ni mixo ni vuswa ni nyama ni madyambu a ri karhi a nwa mati ya
xinambyana.
Loko ku hundze masiku xinambyana xi tshwa hikuva mpfula a yi nanga emisaveni. Hosi a yi engetele mikateko ya yona eku hlayiweni ka rito ra yona. Kutani sweswi madyambu lawa ndzi lava ku teka tsalwa leri ri humaka kwalahaya leri ri vitaniwaka swakudya swa ximoya eka nguva ya xona. Mixo lowu a hi ri na dyondzo eka ku tirha ntirho wa Xikwembu kumbe ku ringeta ku xi endlela xikhongelo ku nga ri nkarhi wa kona nguva ndhawu kumbe na munhu wa kona.
And now,
kutani sweswi i swakudya swa ximoya hi nguva ya kona. Muprofeta loyi Eliya hi tiva switsongo ha yena. Nakambe ha swi tiva leswaku a ri nandza wa Xikwembu ni ku va a ri nandza wa Xikwembu eka awara yaleyo. Kutani Xikwembu xi tirhisile moya wa xona lowu a wu ri ehenhleni ka Eliya ku ringana ka nharhu. Nakambe xa ha tshembisa kambirhi nakambe ku ringana eka ntlhanu i tintswalo. Xi wu tirhisile ehenhleni ka Eliya wu tile eka Elisha wu ri hakambirhi. A wu ri eka Yohana Mukhuvuri, nakona wa ha fanele ku ta wu ta humelela eka mutekiwa wa vamatiko wu tlhela wu ta na Muxe ku ta teka Vayuda wu va yisa ekaya. Hi swona sweswo eka ntlhanu laha Xikwembu xi nga tshembisa ku tirhisa moya wa Eliya kutani sweswi khale wu tirhile ka nharhu. Sweswi miprofeta loyi lonkulu a hi ku tivi laha a taka a huma kona, hi tiva ntsena leswaku a ri wa Tishbi. Kambe hi laha a nga tisa xiswona hi tiva swintsongo hi vaprofeta, a hi swi tivi leswaku va ta va huma kwihi. Va kala tanihi laha a ndzi tivi na un'we loyi a humaka ekerekeni kumbe lava va nga na xivongo lexi xi va landzelaka. Ko va ntsena vavanuna va ntolovelo lava nga chaveki nchumu, nakona mikarhi yo tala a va dyondzekanga, nakona a va kalanga va dyondza na ku tsala vona hi voxe. Isaya na Yeremiya vo tala va vona va dyondzile ku tsala, kambe wanuna loyi lonkulu Eliya a nga kalanga a tsala nchumu. Vo tala va vona a va kalanga va tsala nchumu kumbexani a va nga swi koti ku tsala, kambe a va ri vavanuna lava a va khwaxa. Ku hava na munhu na un'we ebibeleni laha kotisa vaprofeta lava va khale. Ku antswisiwa mimfumo, tihosi, vanhu, tikereke ni hinkwaswo, kutani vona va yima va nga ninginiki eka rito ra Xikwembu, nakona Xikwembu xi va khorwisile leswaku va lulamile. I vanhu lava va khwaxa eka vona va ri voxe. Kutani Eliya loyi a ri un'wana loyi a khwaxa swinene ku tlula hinkwavo ka vona. A ri wanuna wa mananga, a ta a huma emananga, a hanya emananga. Bibele yi ri a ambala swa voya, a funengela dzovo ra nyimpfu na xiphemu xa dzovo xa dzovo ra kamela lexi a xi tsondzele xisuti xa yena. Malevhu ya tata xikandza xa yena, kutani ndzi nga swi anakanya leswaku a ri wanuna loyi a wo n'wi languta a khwaxa loko n'wi languta. Kambe hinkwavo ka vona a va fanga, hinkwavo ka vona a va fanga. Emasikwini ya Nelson Council vo tala va n'wina vanhu lava mi nga hlaya the Nelson Council of the Early Church, loko va ta va va lavile ku endla nhlangano ha wona ni ku chavelela tikereke letin'wana kutani ku tiwa eka yin'we loko va ta va va vile na Nelson Council yaleyo. Vavanuna lava khwaxaka ku kotisa Elisha u tile kwalahaya a huma emananga a ri karhi a dya mitsendzani a ri yexe. Vavanuna lavakulu lava a va khwaxa, kambe vakulukumba lava va le henhla ehansi ka Costa Time ni ku ya emahlweni va yivile rito ra vona. Hikuva lava a va ri vaprofeta a va swi tiva leswaku mphoho wa koroni wa mutekiwa wa kereke a wu fanele ku wela emisaveni, ku fana ni loko mphoho wa koroni eka muteki wu fanele ku wela emisaveni, nakona kwalahaya wu tshama gidi ra malembe. Sweswo hi swona swi endleke leswaku va tsala etibukwini namuntlha leswaku xi kwihi xikwembu xexo xo miyela lexi nga yimaka xi langutisa swihlangi leswintsongo loko swi dlayiwa ni vavasati loko va handzuriwa va va swiphemuphemu hi tinghala, kutani xi tshama exibakabakeni xi nga vuli nchumu ha swona. A va ri tivi rito mphoho walowo wa koroni wu fanele ku wela emisaveni. Xana swi nga endlekisa ku yini eka xikwembu lexi lulameke xi yima xi langutisa n'wana loyi a nga wa xona loko a fa ni ku va a tshuteriwa ni ku ya emahlweni? Kambe xi ya hi rito, xi fanele swi va tano. Kutani yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona eka awara leyi. Wanuna loyi a ri wanuna lonkulu, a ri na rixaka leri nga dyoha emahlweni ka yena. Akab a ri hosi, tata wa yena ku nga si va na yena a ri lowo biha. Ku sukela kwale ka Solomon a ku ri na hosi yin'we ntsena leyi a yi bihile endzhaku ka tin'wana. Kutani wanuna loyi Akab loyi a nga fuma 22 wa malembe eSamariya a ri la nyanyeke eka vona hinkwavo. A ri hakunene wa ximanguva lawa, a pfumela eka vukhongeri hakunene, nakona a ri na hinkwaswo leswi a swi kongoma eka ximanguva lawa. A ri na vaprofeta va yena va munhu wa mazana va Vaheberu hinkwavo ka vona a va dyondzekile va tlhela va leteriwa. Xikwembu xi n'wi rhumela un'we kutani a nga swi pfumeli, kutani yaloyo a ri Eliya. Kambe Eliya wa Tishbi loyi a ri wanuna wa mananga, anga ri munhu loyi a olova a ri munhu loyi a khwaxa kani siku rin'wana endzhaka loko a dyohile ku fikela laha xikwembu xi nga ha xiyimeriki xi vulavurile na Eliya emananga kutani hi loyi a taka hi patu ro ya eSamariya tanihi laha ni talaka ku swi kombisa kumbexani ni malevhu ya yena yo basa lawa ya nga rhendzeleka na xikandza xa yena pandla wa yena wo hatima edyandzini na swimahlwana swo dyuhala swo lala endzhaku lahaya a ri na nhonga evokweni ra yena ni ku n'wayitela exikandzeni xa yena a famba a kongoma hosi ya Israyele a fika a ku a ku nge vi na mbere leyi nga ta wa ku kondza ndzi yi vitana xikwembu xi hi nyika vavanuna vo kotisa valava wa vona vavanuna lava va swi tivaka leswaku leswi va swi endlaka hi leswi hosi yi swi vulaka sweswo hi kuma leswaku loko a nga se swi endla leswi xikwembu xexo xi n'wi vitanile xikwembu xi vulavurile na yena nakona swi nga leswi a nga chavi nchumu a nga ri chavi hungu ra yena a swi nga ta humelela a swi tiva leswaku swi ta humelela a swi tiva leswaku swi ya ku ya hi rito ra hosi nakona a swi tiva leswaku hi yena muprofeta wa xikwembu wa awara swi nga leswi hambi hosi yi nga tsema nhloko ya yena yi suka va n'wi hoxa ekhotsweni hambi va nga endla yini na yini a swi endle ku hambana eka yena a ri na xileriso leswi hosi yi swi vulaka exikandzeni xa yona hosi a ri munhu wo khwaxa njhani kambe a nga se swi endla leswi u vhumbile dyandza lerikulu hikuva xikwembu xi nga ka xi nga pfumeleri bidyoho byi famba byi nga xupuriwanga ku fanele ku va na khavi ku nga va ku ri nawu wa njhani lowu wu nga riki na nkhavi xa hi swihi swa kahle wu nga swi endlaka miri swi lwisanaka na nawu ku lumeka rivoni kutani ku nga ri na ndzilo eka wona kumbe ku ri hava nkhavi endzhaku ka wona wu nga ka wu nga vi nawu swi nga leswi ku na ku xupula eka bidyoho kani loko xikwembu xi endlile nawu nakona nawu wolowo wu nyanisiwa kutani swi fanele leswaku ku va ni ku xupula eka sweswo kutani tiko leri ri onheterile milawu hinkwayo ya xona o va ni kereke leyikulu va na tempele va ni vavanuna vo tala lava va nga dyondzeka va na vaprofeta ku rhendzeleka hi tiko hinkwaro va na swikolo swa vona va va hundzuluxa tanihi michini nakona va na vaprofeta vo tala va na vaprista vo tala va na vatsari vo tala nakona va na vukhongeri byo tala kambe ve le kule na rito ra xikwembu swi nga leswi xikwembu xi vitana munhu loyi a nga ehandle ka yin'wana ya tirhenke ta vona hinkwato kutani xi n'wi rhumela ni leswi hosi yi swi vulaka nakona xi yisisani leswaku xi ti hlayisela njhani leswi swi nga swa xona xi nga se rhumela muprofeta wa xona na hungu xi teri Eliya helela u ya byela hosi Akabu swilo leswi kutani sweswi loko u swi endlile u hambana na yena hi ku hatlisa hikuva ndzi ku endlerile ndhawu leyi u nga ta ya eka yona hi nkarhi wa dyandza ndzi ta ku hlayisa Eliya loko ntsena u nga chumayela rito ra mina u endla leswi ndzi ku byelaka swona ku swi endla sweswi ndzi ya eku fananiseni ka ministri lowu lowukulu madyambu lawa wa Eliya na nkarhi wa Eliya ni awara leyi hi nga eka yona sweswi ndza pfumela leswaku i xifaniso xa kahle ndzi ehleketa hi matiko loko a hi ri na nkarhi wo tlhelela endzhaku kambe ndzi lava ku veka nkarhi wo tala eka layini ya xikhongelo swi nga leswi loko hi nga tlhelela endzhaku hi vona Israyele a ri teke Palestina ehenhleni ka nchumu wun'wana lowu hi tekaka United States leri hi tile lahawani eka United States leri hi tlhela hi tlherisela vaaki endzhaku laha a ku ri makula kutani hi teka tiko kutani hi leswi Israyele ri nga endlela Palestina swona ehansi ka vurhangeri bya Yoshua ehansi ka xikwembu kutani ri tlherisa vaaki kutani ri teka tiko kutani tihosi ta vona leto sungula a va ri vavanuna va matimba swinene Davhida Solomoni ni vanhu lavakulu va presidente va hina lavo rhanga a va ri vavanuna lavakulu Washington Lincoln ni ku ya emahlweni kutani eku heteleleni vapresidente kumbe tihosi va ya va ri karhi va bola nkarhi hinkwawo kutani eku heteleleni va hetelela ni Akab loyi emuxaka wun'we xifaniso xa siku ra hina na vanhu va kumeka va ri va ximanguva lawa ngopfu ku fikela laha va nga ha laveki ku twa rito ra ntiyiso ra hosi kutani mi nga ha swi anakanya eka vanhu va ximanguva lawa vo kotisa valava leswaku nandza wa ntiyiso wa xikwembu a nga ha twakala ku kotisa vona hikokwalaho ka yini wa hlanya u lahlekeriwile hi miehleketo ya yena swi nga ka swi nga endleki ku va na nchumu wo kotisa wolowo eva vukhongeri vona vukhongeri byo fana eva vanhu na vo tshembeka vani vanhu vo tshembeka vani vukhongeri byin'we swi nga leswi u swi tivile leswaku byi ta tlurisa bya ntivo vukhongeri lebya ntolovelo byi nga ha teka ku tlula hungu ra ntolovelo byi nga ha tlula ntsena ni ku chumayela rito ku faya timbilu ta vona ta maribye a swi tiva leswaku byi teka leswi hosi yi swi vulaka ku rhumela ku avanyisa kwaloko ehansi ehenhleni ka vanhu swi nga leswi a swi tiva leswaku loko a huma na leswi hosi yi swi vulaka nakona hi leswi hosi yi swi vulaka ku hundzuluxa sweswo a ku ri ku avanyisiwa ha swi vona sweswo eka siku ra hina na hina ha swi vona sweswo eka siku rin'wana na rin'wana ku hava lexi xi nga sala ehandle eka ku avanyisa loko u tlula ntila wa tintswalo sweswi muxaka wolowo lowu nga lahaya leswaku ndzi ya fananisa eliya na kereke namuntlha kereke ya namuntlha tsena ku nga se fika ku avanyisa u amukerile hungu leri eliya a yimela ku va a hlayisile eka ntumbuluko swakudya swa yena swa ntumbuluko hikuva a yi nga hanyi ekuneni ku ya hi rito ra xikwembu ku ringana malembe manharhu na ntsevu wa tin'hweti kumbe ku kondza eliya a yi vitana hambi ku nga hava nkarhi wihi mi nge eliya sweswo hi leswi swi nga ta va xiswona swi nga leswi u yile eka hosi a ya ku a ku nge hevi hambi ku rimbera loko ndzi nga yi vitananga wolowo i ndzhwalo hakunene a hi wona xana rero hi rona hungu hakunene kutani sweswi hi ya fananisa sweswo na dyandza ra ximoya ra namuntlha sweswi hinkwerhu ha swi tiva ha swi tiva swinene leswaku ku na dyandza lerikulu ra ximoya emisaveni namuntlha hi ku vulavulaka ximoya nakona ma swi tiva leri ri nga vhumbiwa hi vaprofeta ku nga se fika ku vuya ka kreste ra vumbirhi va teni ku ta va na ndlala etikweni kambe yi nga ri ya vuswa ntsena kambe yi ri ya ku yingisela rito ra xikwembu nakona hi rona siku lero leri ku yingisela rito ra ntiyiso ra xikwembu sweswi leswi swi fananisa dyandza ra ntumbuluko ni ra ximoya vudyoho ni ku pfumala ripfumelo hi vadyondzisi va mavunwa ni va ximanguva lawa ekerekeni kutani ku tisile ndhawu eka ku ta loku ku avanyisa loku ku taka swi nga leswi va hundzukele rito ra xikwembu ni muprofeta wa xona va ya eka ntivo vukhongeri bya ximanguva lawa ematshan'wini ya rito mi swi xiyisisa lahawani ntsena swi le ka nkarhi lowu minkarhi hinkwayo xikwembu xi pfuxaka swin'wana hikuva xona minkarhi hinkwayo a xi endli nchumu ku kondza xi swi vula hi ku swi paluxela vanhu ku sungula nakona minkarhi hinkwayo xi swi paluxela hi malandza ya xona sweswi kambe eliya hi nkarhi lowu a ri na ndhawu ya xihundla leyi xikwembu xi nga n'wi hlawulela yona leswaku a ya eka yona wolowo i nchumu lowu hi lavaka ku wu vona hi nga siya eka layini ya xikhongelo eliya a ri na ndhawu ya xihundla leyi a nga nyikiwa yona hi xikwembu xona hi xoxe sweswi kereke a yi kalanga yi n'wi nyika yona hosi a yi kalanga yi n'wi nyika yona a nga kalanga a ti nyika yona yena hi yexe kambe xikwembu xi nyikile eliya ndhawu ya xihundla laha a nga ta phameriwa kona nkarhi hinkwawo hi nkarhi wa dyandza laha swakudya swa yena a swi tisiwa siku na siku a swi kali swi n'wi hlamarisa leswaku ku ta humelela yini mindzuku kumbe ku hlamala hi loko ku phamela ku kayivela xikwembu xi teri ndzi lerisile mawukuwuku leswaku ya ku phamela i nchumu wa kahle njhani xifaniso xa ndhawu ya xihundla xa hina eka kreste loko khasele ya misava hinkwayo ni hinkwaswo leswi swi yaka emahlweni namuntlha leswi swi nge masiku ya masingita ya hundzile matimba lawakulu ya xikwembu ya humesiwile eka tikereke leti komba tanihiloko ka ha ri hava nchumu va hava nchumu handle ka koporo leyi chayaka na tisambala leti ti bananaka ha swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso kutani va va ni nghohe ya vukhongeri kambe va ri karhi va ala matimba ya byona swa ha fana ni leswi davhida a swi endleke mixo lowu hi makalichi ya tihavi a tsutsumela ekule na rito loko rito ra humesiwile va nyikiwa rona a va nga ri lavi swi nga leswi va ri balakerile sweswo hi leswi vanhu lava va nga swi endla emasikwini ya eliya va fambele ekule na rito a va ehleketa leswaku va na rito kambe a va nga ri na rona swi nga leswi xiyisisani hi nkarhi lowu xi ya eku xupuleni ka loyi a nga riki mupfumeri xi endlerile mupfumeri ndlela i nchumu wun'we lowu xi wu endlaka nkarhi wun'wana na wun'wana emasikwini lawa a xi ya eku hlaseleni ka misava hi mati xi endlerile nowa ndlela yo baleka emasikwini lawa a xiya eku ndondzometeleni ka Egipta xi endlile ndlela yo baleka yo tsemekanya lwandle eka vanhu va xona. Hi laha xikwembu xi endlaka ha kona ndlela ya xona. Nakona laha ku nga riki na ndlela hi xona ndlela yeleyo, hi xona ndlela yeleyo. Sweswi ha swi tekela enhlokweni leswaku hi kongomanile na yin'wana ya tiawara letikulu leti matimu yo ka ya nga se tshamaka ya yi tiva. Kahlekahle a hi nyimpi leyi nga emahlweni leyi nga na timizayili leti to voninga ti hatimaka ni nhloko leyi nga eka tona leyi hi nga yi chavaka i tikereke leti hi nga ti chavaka eawara leyi hi hanyaka eka yona leyi hi faneleka ku yi hlalela. Sweswi xiyisisani, kambe xikwembu xi endlile ndlela ya Eliya yo baleka ha yona, xi tlhela xi endla ndlela ya vana va xona lava va pfumelaka ku swi balekela sweswi vukarhi ni swin'wana leswi swi nga tata. Hikuva xikwembu a xi nge swi koti ntsena ku avanyisa vanhu lava ni ku va rhumela nkhavi ni ku mbombomerisa Sodoma na Gomora ni ku mbombomerisa Kapernaume exikarhi ka lwandle ni ku sala tinxaka leti na Sodoma na Gomora, kutani na hina loko hi endla swo fana hi tiseketela hi swona. Tsena hi ta va hi ri na ntiyiso wa ku avanyisiwa tanihi laha na vona a va ri na ntiyiso wa ku avanyisiwa. Sweswi a hi swi xiyisisa sweswo leswaku loko swilo leswi swi humelela ku kongomaka ximanguva lawa ka siku lero, xikwembu xi pfuxile wanuna hi siku lero kumbe ku pfuxa wanuna kumbe xana ku lwisana ni matimba, nakona a va nga ta swi yingisela. A va ehleketa leswaku u hlangane nhloko u lahlekeriwile hi miehleketo ya yena. A ri ntsena munhu wo dyuhala la fambulaka a phutisiwile hi le mananga muxaka wa muvabyi wa nhova, kambe hambiswiritano a ri na rito ra hosi. Rito a ri nga vuli swona leswi a ri swi vula, va ha vula na namuntlha. O kunene, Bibele i buku ya matimu. Ndza pfumela leswaku mi swi vonile leswi sweswi va swi koxaka leswaku Eva a nga dyanga apula u dyile, kambe i yini? Ndza pfumela a ku ri tsere, va vula tano sweswi a ku ri tsere. Kutani swi nga leswi leswaku muxe a nga tisangi vana hi le lwandle ro tshuka, a ku ri na nyandza leyikulu ya tihlanga ehenhla emakun'wini ya lwandle, kutani u fambe hi le lwandle ra tihlanga. Swi nga leswi mati ya swi endlise ku yini, mati ya vumbana hi matlhelo ya mbirhi va famba hi laha ku omeke kwalaho. O thyaka ro kotisa rero, kambe ma swi vona swi teka siku ra muxaka wolowo ku tisa vukarhi bya xikwembu ehansi ehenhleni ka vanhu. Swa byi tisa va ri ku hava swo fana ni sweswo, hambi ku ri vanhu va kereke a va pfumeli eka mahlori. Ndzi ta ku nyika gidi ra tidolara va vula tano, ndzi endlele mahlori, ndzi endlele mahlori. Kunalene va nga ka va nga ma voni loko ku ri na khume ra magidi wa swilo leswi swi endliwaka emahlweni ka vona. Hikokwalaho ka yini vona a va ya voni? Mari sweswo hi leswi swi nga endlekiki. Oh e-e, a swi tano. Eliya nkarhi wun'wana u yile eka Dothan, kutani vutu ra Siriya ri tile ri ta rhendzela doroba ku n'wi teka, hikuva a va swi tiva leswaku matimba ya tiko ya le kwihi a ya ri eka muvoni yaloye. Hikokwalaho ka yini hosi un'wana wa vanhu u byerile hosi ya Siriya a ku hikokwalaho ka yini ma swi tiva Eliya wa muprofeta wa muthisbi u byela hosi ya Israyele leswi u nga vulavula hi swona swa xihundla endlwini, ye ku fambani mi ya teka munhu yaloye yaloyo emakwerhu loyi a hi pfalelaka. Nakona vutho hinkwaro ra Siriya va rhetemuka va ya rhendzela Dothan, hinkwavo a va ri rhendzerile. Kutani Gehazi nandza wa muprofeta u pfukile a ku kutani a ku o tatana wa mina vutho ri hi rhendzele hinkwerhu lahawa hi rhendzeriwile hi ku hetiseka. A ku hikokwalaho ka yini lava va nga na hina va tele ku tlula lava va nga na vona wa vona? Hi loko Gehazi a halahala a ku a ndzi voni munhu, a ku hosi xikwembu pfula matihlo ya jali. Hi loko matihlo ya yena ya pfuleka, kutani swiganga hinkwaswo a swi tele hi tintsumi na tigolonyi leti nga tshama ti rhendzela matimba lawa ya nga voniwiki. Hi loko Eliya a huma a ya kwalahaya, kutani Bibele yi tirhi swi va pfarile mahlo, a famba a ya eka vona, a va ri mabofu eka yena. A huma a fika a ku mi lava Eliya ke? A ku ina hi le ku laveni ka yena. A ku talani ndzi ta mi byela leswaku u le kwihi, kutani a va yisa laha va nga va tumbelela kona ku kongomana ni laha mavuthu ya nga huma ya va khoma. Sweswi Bibele yi teri swi va pfarile mahlo sweswo swa swi tshamisisisa. Nakona vanhu va pfalekile mahlo eka swa ximoya namuntlha, hambi hosi xikwembu xi xikela ehansi exikarhini xa vanhu xi fika xi endla swin'wana na swin'wana ni leswi xi nga swi tshembisa, hambi swi ri tano a va swi voni. I mabofu eximoyeni, ava xitivi xikwembu ava mativi matimba ya xona lamakulu sweswi hi swi tekela enhlokweni leswaku va endlile sweswo emasikwini ya eliya nakona va ha swi endla na namuntlha xikwembu xi va bile va pfaleka mahlo va ri namuntlha leswaku ku hava mahlori ku hava swo fana ni sweswo hinkwawo lowu ko va nyanyuko kutani va vurile swo fana hi eliya hikuva loko a ta va a vutleriwe ehenhla kutani elisha a teka ndhawu ya yena wanuna lontsongo a famba a ri na mpandla a ri lontsongo vana va tsutsuma va n'wi sala hi le ndzhaku va ku mudyuhari wa mpandla hikokwalaho ka yini u nga tlhandlukangi na eliya wa vona a va nga ri pfumeli hambi ku ri pfumela ekusunguleni vanhu endzhaku ka loko ku endliwile swo tala kutani wanuna loyi wa kahle wa xikwembu u tlhandlukisiwile a ya etilweni hi goloyi ya ndzilo nakona vanhu hambi swi ri tano a va swi pfumeli nakona a va ri na swihlanginyana swa vona swi tsutsuma swi sala hi le ndzhaku ka wanuna loyi swi ku mudyuhari wa mpandla hikokwalaho ka yini u nga tlhandlukanga wa vona kutani hi loko muprofeta a rhukana vana lava hi loko bere ya xisati yi ta dlaya 42 wa vona sweswi xiyisisani namuntlha tanihi loko swi sungurile va vekela tinhlamuselo leti ti nga ta vona eritweni sweswi loko va lava ku endla sweswo sweswo swi le ka vona kambe va ringeta ku hi endla leswaku hi swi pfumela bibele yi vule tano rito leri ra xikwembu ri hava ku tolokeriwa kun'wana ka xihundla xikwembu xa ti tolokela xona n'winyi xikwembu xa ri tiyisa rito ra xona nakona sweswo hikwalaho ku toloka ka rona tanihi laha mikarhi yo tala ndzingeni xi teri emasunguleni lahaya a ku ve ni ku vonakala kona kwalahaya ku vile ni ku vonakala sweswo a swi nga kali swi lava ku tolokeriwa swi humelerile swi ku wanhwana u ta tika u swi endlile xi teri xi ta chela moya wa xona xi swi endlile kutani xi ku emasikwini yo hetelela swilo leswi xi nga ta swi endla nakona xi le ku swi endleni a swi kali swi lava ku tolokeriwa xikwembu xi le ku ti tolokeleni xona hi xoxe a swi na mhaka leswaku vanhu va swiphuta va ri yini sweswo a swi kali swi sivela xikwembu na switsongo loko yesu a ha ri emisaveni a ri na vo tala lava a va nga ri vapfumeri lava a va kwetlembetana ni lava hi nga na vona namuntlha kumbe xana ku tlula kambe a swi kalanga swi n'wi yimisa u yile emahlweni a ri karhi a tirha a yisa emahlweni ntirho wa yena nakona xikwembu a swi tiyisisa hinkwaswo leswi a swi endla u teri a ndzi ndzexe tatana wa mina na mina hi un'we u tshame eka mina a hi mina loyi a endlaka mitirho i tatana loyi a nga eka mina tani loko ndzi nga tirhi mitirho ya yena mi nga ndzi pfumeli kambe loko ndzi endla mitirho hambi swi ri tano mi nga ndzi pfumeli pfumelana ha yona mitirho wa vona hi marito man'wana lavisisani matsalwa u teri laha eka wona mi ehleketaka leswaku mi na vitomi lebyi nga heriki swi hi ku tiva matsalwa nakona matsalwa wona hi woxe ya vulavi mbhoni ha mina amen i xitatimente xa njhani hi wona matsalwa lawa ya mi byelaka leswaku ndzi mani ku vule yesu kutani i matsalwa lawa ya hi byelaka hi awara leyi hi hanyaka eka yona ni hinkwaswo leswi mi swi vonaka swi endlekala i xikwembu hi xoxo exikarhini ka vanhu va xona ku hava leswi xi nga pfuxaka vafi handle ka xikwembu ku hava leswi xi nga endlaka swilo leswi xi swi endlaka sweswi handle ka xona hikuva bibele yi teri hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswi ha ku vona ku kongomaka vanhu va ximanguva lawa swi nga leswi o masiku ya hundzile ku hava swo fanani sweswo va nge emahlori vanhu hinkwavo va pfuxiwa hi nyanyuko wa vona yingiselani eka eliya yaloye wa miprofeta u le ku huweleleni a lwisana na vona ni vativa vukhongeri xiyisisani a vulavula tanihiloko a ri xikwembu xona hi xoxe eliya a vulavula tanihiloko a ri xikwembu xona hi xoxe a ku nge heri na mberha leyi humaka etilweni ku kondza ni yi vitana amen ina nkulukumba muprofeta u yimile nkarhi wo leha eka vukona bya xikwembu vaprofeta va testamente ya khale kumbe nkarhi wun'wana loko va hanya evukoneni bya xikwembu ku fikela laha va vaka rito hungu ra vona i rito hi roxe kutani tsundzukani u vule leswi hosi swi vulaka kutani loko vavanuna lava va ta va vavile na mahungu lawa ya humaka eka xikwembu kutani va va lava va phutseriweke eka ku ehleketa loko ku nga ka vona swi nga ha endleka ri lwisanini ni ku ehleketa ka vona swi nga ha endleka va nga swi kotanga ku ri vona kahle kambe a va ri eku vulavuleni ka rito ra xikwembu leswi hosi yi swi vulaka a ku nge vi na mpfula ku kondza ni yi vitana o i xitatimente xa njhani a ri eka vukona bya xikwembu lebyi byi nga tlhelo byi tiyisisiwa hi vumbhoni hi ku hetiseka Kutani tsundzukani nakona sweswo swa ha landza Amos 3 verse 7 hosi xikwembu xi nga kaha xi nga endli nchumu ku kondza xi sungula hi ku swi paluxela malandza ya xona ya vaprofeta swi teri a ku nge vi na mpfula swi sunguleni va n'wi hlekile a va ehleketa leswaku u hlangane nhloko muhoxi yaloye kambe wa vona a ri na leswi hosi yi swi vulaka leswaku mpfula a yi ekunene nakona xikwembu a nga se swi endla sweswo swi swi paluxele Eliya na ndzhawu wa xona nakona a ri na vimbhoni lebyi khwerisaka muprofeta loyi a kambisisiwile swi nga leswi vanhu a va fanele va hundzukile kambe ematshan'wini ya sweswo va n'wi hlekile va ku o hi na mpfula yo tala mathangi ya tele milambu yi le ku khulukeni kahle bibele yi vule leswaku a ku nge vi na mbere a ku ringana malembe ya nharhu na tin'hweti ta ntsevu swinambyana hinkwaswo swi bya mati hinkwako kwalaho a ku nga ri yena wanuna yaloye kwalaho a ku ri xikwembu xi vulavulaka hi wanuna yaloye kwalaho a ku ri mina loyi a ri kona mikarhi hinkwayo ha swi tiva swi nga lexi hi kuma leswaku loko wanuna a ta a rhumiwile hi xikwembu a xiximiwile hi xikwembu ni leswi hosi yi swi vulaka swa ntiyiso hungu na murhumiwa i van'we va tlhela va fana hikuva u rhumeriwile ku ta yimela leswi hosi yi swi vulaka rito hi rito swi nga leswi yena na hungu ra yena i van'we wanuna wa xidenomination ehansi ka vukamberi bya xidenomination yena na kereke i van'we wa tivo vukhongeri ehansi ka tivo vukhongeri la endliweke hi denomination yin'wana yena na hungu ra yena i van'we kereke ya ntivo vukhongeri n'wa tivo vukhongeri hi swona kutani loko wanuna a ta na leswi hosi yi swi vulaka yena na hungu i van'we ni loko Eliya a ta ni leswi hosi yi swi vulaka yena na hungu ra yena va va un'we ntsena tanihi Yesu loko yena a ta a ri rito mukwetsimi Yohana 1 swi nga leswi rito ra xikwembu na murhumiwa wa nguva a ku ri nchumu lowu nga un'we nkarhi hinkwawo hi swona sweswo Yesu a ri rito leri a ri profetiwile a ri leswi vaprofeta va nge teri swi ta humelela wa nhwana u ta tika a tswala n'wana loyi endzhaku emasunguleni xikwembu xi va byerile xiku mbewu ya wasati yi ta faya nhloko ya nyoka kutani yena yi ta n'wi luma xirhendze hinkwabyo vuprofeta lebyi byi nyikiwile davhida a rila hinkwavo ka vona vaprofeta ehansi ka tinguva va vulavule hi yena a ri rito lero ri kombisiweke halleluya sweswi ma ku vona xana laha ndzi ringetaka ku mi yisa kona ndzi hi vulavurile na n'wina erivaleni ku saseka mixo lowu xana a mi byi voni vuhosi bya xikwembu xa kereke leyi hanyaka ku nga mutekiwa vavabyi va hanyisiwile vafi va pfuxiwile swilema swa famba mabofu ya vona evhangeli yi ya emahlweni hi matimba ya yona hikuva hungu ni murhumiwa i van'we rito ri le kerekeni eka munhu rito ra xikwembu a ri ri eka Eliya loko a famba ehenhla ha ya na leswi hosi yi swi vulaka kutani a ku nge vi na mpfula yaloye a ku nga ri Eliya sweswo a xi ri xikwembu lexi a xi ri eka Eliya ndzi tshamela ro vula mikarhi yo tala ku kotisa wanhwana wa vukreste wa sayense loyi a nga ndzi byela nkarhi wun'wana ndzi swi vurile mikarhi yo tala a ku nkulukumba Branham u tshamela ro themendela Yesu nkarhi hinkwawo ndzi ku ndza tshemba yeleyo hi yona nhlamulo ntsena leyi ni nga na yona ya sweswo hi loko a ku u ringeta ku n'wi endla vukwembu ni ku hi yena vukwembu a ku o a ri muprofeta a ri wanuna wa kahle kambe a nga ri vukwembu kutani ndzi ku kunene ndzi kombe timatsalwa man'we lava ya kombisaka leswaku yena a nga ri byona a ku eka buku ya mukwetsimi Yohana yi vule leswaku u ri rile loko a ta va a yile esirheni ra Lazaro kunene ndzi ku hakunene u ri rile a ri havumbirhi munhu ni vukwembu a ri munhu loko a rila kambe a fanele a va xikwembu leswaku a pfuxa mufi hi swona ndzoko a ri munhu a twa ndlala kambe a ri xikwembu loko a phamela magidi ya ntlhanu hi makhekhenyana na tihlampfi ta ntlhanu hi swona sweswo a ri munhu loko a ta etlela endzhaku ka byatso kambe a ku ri na xikwembu eka yena lexi xi nga rhurisaka mati hikokwalaho ka yini xana yena na hungu ra yena a va ri un'we u te ri mina na tatana wa mina hi un'we tatana wa mina u tshame eka mina
He was a fullness.
Yena ku hetiseka ka miri wa vukwembu. Ndza ehleketa leswaku a swi ri eku fayeni siku rin'wana loko ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi tisa tinguva ta nkombo ta kereke. Ku sungula hi tona, ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku humesa Yesu loyi a yimeke lahayana vona ni ku basa loko a ku ri eka yena tanihi sweswo. Ndzi ku misisi ya yena a yi ri yo basa ku kotisa wulu. A ndzi swi twisisi leswaku swi nga endlekisa ku yini leswaku wanuna wa malembe ya 33 hi vukhale a nga va a basile ku kotisa gamboko. Ndzi hi vitanile mutokoti wa ntivo vukhongeri, mutokoti wa ntivo vukhongeri wa Pentecosta, munghana la rhandzekaka wa kahle. Kunana a ku ri makwerhu Jack Moore, u ni malwandla wanuna wo tlhariha. U ta ri makwerhu Branham yaloyo a ri Yesu loyi a kwetsimeke. Sweswo hi leswi a langutekisa xiswona endzhaka loko a kwetsimisiwile. E-e, ndzi nga ka ndzi nga swi pfumeli sweswo. E-e, ndzi ku kunana makwerhu Moore ndza ku khensa. Ndzi nghenile ekamareni lahaya kutani ndzi vulavula na Xikwembu. Ndzi pfurile kokodesi ya mina ku ya xi teka ni swi tlherisela endzhaku eka Daniel laha yi nge kutani u tile emasikwini ya khale laha misisi ya yena a yi ri yo basa tanihi wulu. Ni ku hosi a ndzi tivi leswaku ndzi ta vula yini nakona ndzi na vutihlamuleri. Sweswi kwalaho a ku nga se fika kutani tsundzukani ku nga se pfuriwa swilemu swa nkombo kwalomu ka lembe kumbe ku tlula swi nga se pfuriwa. A ndzi ri eku khongeleni kwalahaya hosi a ku ri yini xana. Kutani ndzi langutile loyi a yimeke emahlweni ka mina kutani kwalahaya a ku yimile wanuna nakona a ri muavanyisi kutani a ri ni wigi yo basa leyi a yi ambarile. Vaavanyisi va khale va masiku ya khale a va toloverile ku ambala wigi yo basa ku kombisa leswaku u na matimba ya le henhla. Kutani loko ndzi ta vona Yesu a ri na wigi yo basa ni ku ntsena yi tiyisisa ntiyiso lowu hi wu tivaka leswaku hi yena wa matimba ya le henhla. Xikwembu xi mbonierile swo fana entshaveni ya kwetsimu swi ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka n'wi yingise matimba ya le henhla. Kutani endzhaku lahaya emasunguleni ya swilemo swa nkombo loko tintsumi leta nkombo ti ta xikela ehansi hi xivumbeko xa piramidi u yimile lahaya a ndzi byela leswaku ndzi tlhelela endzhaku ni ya vulavula hi swilemo leswi swa nkombo nakona u ta va na mina. U ta ndzi komba leswaku hi swona yini swilo leswi swi lahlekeke. Minkarhi hinkwayo ndzi tshamela ro ehleketa leswaku swi lemeriwile emakun'wini ya buku nakona ku ta va ku ri swin'wana leswi swi nga tsariwangiki ebukwini kambe yi humesiwile leswaku yi tiviwa leswaku a nga ka a nga swi endli sweswo. A hi swin'wana leswi swi tsariwaka ebukwini hi swin'wana leswi swi nga tumbetiwa ebukwini kutani loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka yona kumbe ku engetela rito rin'we eka yona. Swi nga leswi i xihundla leswi a swi ri ebukwini eka tinguva leti ta nkombo yin'wana na yin'wana ya tona yi humesa xihundla leswi swi nga eka nkhuvulo wa mati ni swilo leswin'wana leswi va nga fambula nkarhi wo leha. Kutani loko sweswo swi humelela vakamberi lavakulu lava va humaka eCalifornia va pimile va ri eMexico ku ya eTexas hinkwako va ri karhi va teka xifaniso xa kona a ku ri xihundla lexi a xi voniwa. Makwerhu Fred Sotman kwalahaya a tshamile endzhaku kwalahaya na mina na makwerhu Jim Norman hi yimile kwalahaya loko ri ya ehenhla va tekile xinepe hambiswiritano a va swi tivi leswaku a ku humelela yini ha swona. Lahawani eka nkarhi wun'wana lowu nga hundza un'wana na un'wana a ku langutani lahawani leswi swi langutaka ku kotisa leswi na tipapa ta tintsumi ta kona hi laha ti nga khondlekisa xiswona kwalahaya. Siku rin'wana loko ndzi xi hundzuluxela exineneni ni xi langutisa a ku ri na Yesu Kreste ntsena hi ku hetiseka tanihi Hoffman loyi a nga tshama a n'wi pfapfarhuta a xi yimile lahaya na wigi yo basa ehenhla a languta endzhaku ehansi emisaveni a ri karhi a kombisa leswaku hi yena wa matimba ya le henhla. Matilo ya swi hlambanyile, bibele yi swi hlambanyile, hungu ri swi hlambanyile hinkwaswo ku fanana. Matimba ya le henhla na wigi yo basa ehenhla ma ya vona malevhu ya yena ya ntima ehansi vo tala va n'wina mi swi vonile xifaniso hi na xona endzhaku lahaya ntsena xi hundzuluxeleni exineneni hi le matlhelo mi xi languta hi luya kwalahaya ntsena hi ku hetiseka tanihi laha a swi ri xiswona loko ku ta va ku fodiwile yena va xi languta hi engele leyi nga hoxeka mi fanele ku xi languta hi engele leyi nga kahle nakona i hosi xikwembu ntsena leswi xi nga paluxaka leswaku hi yihi engele leyi yi nga kahle swi hundzuluxeleni exineneni xa n'wina kutani mi xi languta hi luya kwalahaya ntsena hi ku hetiseka xi fodiwile ehenhla lahaya ro sungula loko ndzi ta n'wi vona ala ku taka ku kotisa nhloko ya Hoffman a ndzi nga si tshama ndzi swi vona sweswo nakona eka tabernakele ya Billy Sunday endzhaku ka malembe ndzi swi vonile yindlu ya mina a yi nga se tshama yi va na xifaniso na xin'we kutani na hawani exibakabakeni ndzi vula leswaku xikwembu xexiya ndzi nga tshama ndzi swi vona eka xivono lexi humaka laha hawani tala ndza ha ri xijahetana lexitsongo lahawani ekusuhi ni laha ku nga yima yindlu leyi ya xikolo a la ku tekisa xisweswo kutani lahawani ematilweni endzhaku ka loko ku hundzile malembe ya 33 wa swi hlamanya leswaku i ntiyiso yaleyo hi yona ndlela leyi a langutekisaka xiswona ku nga ri xihundla xin'wana xa miehleketo ya un'wana ku kotisa evatican va ni kreste loyi a nga dirohiwa kwalahaya a ri na riringinyana leyitsongo yo basa ya malevhu kumbe ringe ku rhendzeleka hi xilevhu xa yena kwalomo ka hafu ya inch hi ku leha ya rhendzeleka hi le henhla ka nomu wa yena kutani ku kotisa leswi va tlhela va xi vitana kreste sweswo swi ndzi veka eka miehleketo ya mupfapfarhuti wa mugriki ndzi nga tshama ndzi n'wi vona nkarhi wun'wana eka cathedral ya khale a kombisa leswi adamu na eva a va langutekisa xiswona a va languteka tanihi swivandzana kumbe swin'wana yeleyo hi laha miehleketo ya xinyama yi nga ha kota ku twisisa swa ximoya ndzi ehleketa leswaku adamu a ri wanuna wa mburi ku tlula wanuna la nga tshama a hanya nakona eva a ri wansati loyi a hetisekeke eka ndlela hinkwayo sweswi miehleketo ya xinyama yo phutsela nchumu eka miehleketo leyi yi nga ya vona kutani xikwembu swi rhumela ehansi ni ku phurhumula nchumu hi matimba ya xona sweswo hi leswi hakunene swi humeleleke emasikwini ya akabu sweswi hi kuma leswaku eliya a nga ha vula sweswo hikuva hungu ra awara ra rito ra xikwembu murhumiwa hungu na rito a ku ri leswi swi nga nchumu wun'we muprofeta rito hungu murhumiwa hungu na hungu a swi ri nchumu wun'we yesu u teri loko ndzi nga yi tirhi mintirho leyi tsariweke hi mina swi nga leswi mi nga ndzi pfumeli sweswo swi kahle munhu un'wana na un'wana na hungu ra yena i van'we sweswo hi swona swi endlaka leswaku namuntlha va nga pfumeli eka ku endla mintirho ya xikwembu hikuva a va ri amukeli hungu ra xikwembu a va ri pfumeli hungu kambe lava va pfumelaka eka awara ya xikwembu leyi hi hanyaka eka yona swilo leswiwani i swakudya leswi swi nga fihliwa ntsena ehleketani xikwembu xi swi fihlile leswaku loko va swi languta va nga swi voni ku kotisa hi laha eliya a pfaleke mahlo ya vuthu ra siriya ka ha ri ndlela yin'we lexikwembu xi pfalaka la nga pfumeriki eka swakudya swa xiviri swa ntiyiso swa n'wana ku nga mupfumeri hi laha va vitaneke nowa leswaku i rihlangi loko a akanga lava mahlo ya yena a ya pfulekele rito ra xikwembu na xitshembiso swo fana ni leswi va nga swi vitana vuhlangi byi ponisile nowa na ndyangu wa yena wa vona swo fana swilo sweswi vanhu va swi hlekaka hi leswi hi laha hi swi khongelaka nchumu lowu vanhu va nga wu vitana ku penga hina hi wu vitana wa kahle leswi misava yi swi vitanaka swa kahle xikwembu xi swi vitana vuphuta ni leswi misava yi swi vitanaka vumphuta xikwembu xi swi vitana leswi swi nga kahle swo va ntsena swilo swimbirhi leswi swi hambanaka exikarhi ka leswinene ni leswo hoxeka yesu kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki tsundzukani u yile endhawini ya yena ya xihundla hi makungu ya xikwembu hi ku vitaniwa hi xikwembu ni hi rito ra xikwembu eliya u nghenile eka ndhawu ya yena ya xihundla hi vutivi bya xikwembu lebyo rhanga ku nga makungu ni ku vitaniwa ehenhleni ka vitomi bya yena ni hi ku ya hi rito loko yaleyo yi nga ri yona ndlela leyi hi nghenaka hi yona a ndzi swi tivi leswaku hi nghenisa ku yini kwalahaya kutani xiyisisani loko dyandza ri nga se sungula eliya u yile eka ndhawu leyi ya yena ya xihundla leswaku a ya hanya kona swifaniso lexi fanaka loko ku avanyisa ku nga se sungula ku ba misava kereke yi ta va yi vitaniwile muteki wa khale a hlawuriwile ntsena u lo yimela leswaku ku avanyisa ku ba ku sungula khale a languterile a ri karhi a dya swakudya swa xikwembu a ri karhi a tiphina hi mikateko ya xikwembu munhu un'wana na un'wana loyi a nga na miehleketo leyinene wa swi tiva leswaku hi kongome emahlweni hi le ka awara yo avanyisa langutani makwerhu banks n'wina vavanuna vo hlaya mi nga lahawani madyambu lawa n'wina mi yimeke ehandle lahaya eka ntshava liya mixo wolowo kutani ndzi lava ku vulavula hi ntshava yeleyo sota lowu taka ni mixo loko hosi yi swi rhandza ndzi na nhlavutelo lowukulu swin'wana leswi swi yaka emahlweni laha swi ndzi hlulaka leswaku ndzi nga swi vuli madyambu lawa kambe ndzi na wa vona nakona ntsena swi tshamise xisweswo nkarhi hinkwawo xin'wana xi humelela endzhaku ka xin'wana wa vona swi nga ka swi nga yimi ku humelela hikuva hi leswi hosi yi swi vulaka un'wana na un'wana wa n'wina lahawani magidi ku antswisa hi magidi eka thepi mi ndzi twile ndzi yima ndzi ku leswi hosi yi swi vulaka swi ta va xileswi na leswi kutani hambi ku ri maphephahungu na timagazini ta swi tiyisisa leswaku hi swona a va swi tivi leswaku swi vula yini kambe va ri vonile a va swi tivi leswaku ri yini kambe va ri vonile ku endlela rito leswaku ri va ntiyiso a hi yimile ehansi lahawani enambyeni ntsumi yaleyo ya hosi yi xikerile ehansi hi siku lero eka malembe ya 33 kumbe 1933 a ku ri rona u xikerile a fika a vulavula swilo leswi a swi endleke a famba kutani vavanuna vo tala lava a va yimile eribuweni kwalahaya va ku sweswo swi vula yini bili ndzi ku sweswo a swi nga ri swa mina sweswo a swi ri swa n'wina ndza pfumela a mi pfumeli kutani va ya emahlweni ni ku famba kutani mufundhisi a ku eka mina a ku u vula leswaku wena na dyondzo ya gredi ya nkombo u ta famba na misava hinkwayo u khongela na tindhuna ni lava va matimba na tihosi xana kutani a ku o swi rivali ndzi nga ka ndzi nga swi rivali swi kanye ehenhla ka mbilu ya mina sweswi lahawani endzhaku ka malembe ya 33 hinkwaswo leswi a nga swi vula swi humelerile hi ku hetiseka hi ndlela leyi a nge teri u ta swi endlisa xiswona hi yena xikwembu nakona a nga ka a nga hluleki mikarhi hinkwayo u hlayisa rito ra yena mi nga tshuki mi ri kanakana sweswi xiyisisani u yile hi makungu ya xikwembu vutivi lebyo rhanga ku vitanaka xikwembu ni rito ra xikwembu kutani a ya a ya nghena dyandza ri nga se nghena sweswi ha swi tiva leswaku ku avanyisa u ti lulamiserile ku lava ku ba u yima exigangeni hi siku lero makweri Banks Woods a yimile lahawani a ha ri karhi hi famba exigangeni kumbexani ndzi swi tshaha nakambe leswaku swi ta aka ripfumelo ra n'wina eka layini ya xikhongelo leyi nga eku lunghisiweni ka ku teka ndhawu eka leti ti landzelaka ta 10-15 wa timinetse a ndzi ri eku fambeni emahlweni ka makweri Banks ndzi ehleketa leswaku a siyile sesi ruby loko a ha ri eku vabyeni kutani a ta hi le kusuhi na mina ndzi tekerile enhlokweni xikandza xa yena xo tshuka ndzi languta endzhaku a ndzi ehleketa leswaku xiganga xi nga ha n'wi tikela ku xi gonya swi nga leswi ndzi vuye ndzi nonoka kona emananga wa vona ehenhla ka swiganga tanihi sweswo kona laha tintsumi ta hosi ti nga humelela kona a hi kongomile emahlweni eka tlhelo leriya hikwalaho laha ti nga humelela tin'hweti tintsongo ku nga se fika sweswo tanihi loko ndzi gonya xiganga moya wa xikwembu loko ndzi hundzuluka ndzi languta ehenhla ka tshava a ku tlakula tamba lero kutani eku eka yena hi leswi hosi yi swi vulaka u ta vona ku kwetsimaka xikwembu eka tiawara tintsongo leti ti landzelaka ntsena ndzi tlakurile tamba ni ku makweri Banks a ndzi tivi leswaku hikokwalaho ka yini ndzi ri hoxa emoyeni kutani ndzi ku leswi hosi swi vulaka u ya eku voneni ka ku kwetsimaka xikwembu a ku sweswo swi vula ruby ndzi ku e-e a ndzi ehleketi leswaku ku nga ha va ku ri na leswi swi nga endlekaka ha wena Banks kumbe ruby kumbe un'we ntsena ndzo ehleketa leswaku ro ti vulela ntsena leswaku leswi hosi swi vulaka swin'wana swi ya eku humeleleni kutani hi mixile wo a wu landzela loko ha ha yimile kwalahaya vunyingi bya vavanuna a ndzi tivi leswaku i va ngani eka lava va nga tshama lahawani sweswi a va ri 12 kumbe 14 15 wa hilaha lava a hi tshamile kwalahaya xikan'wekan'we muministara a ta eka mina a ku makweri Branham a ku vito ra mina hi mina sola so a ku a ndzi ri un'wana wa vaseketeri va wena eCalifornia ndzi ku ndzi tsakile ku hlangana na wena kulukumba Douglas McHugh a ku ndzi yena ndzi ku ndzi tsakile ku hlangana na wena ndzi tlhavula na mavoko na yena a ku kunene sweswi ndzi lava ku ku vutisa xivutiso a ku Roy Robertson mutrust lahawani makweri Woods Terry na Billy nakona o makweri Mark Annaly kutani a ndzi va tivi lava a va yimile hinkwavo lahaya na mina a ku ndzi lava ku ku vutisa swin'wana a ku xana hosi yi tshame yi ku nyika swivono swo kotisa leswi xana ndzi ku ina makwerhu kambe ndzi tile lahawani hi ku endlela ku swi tsutsuma leswaku ndzi ta wisa kutani ndzi hala harile hinkwako tanihi leswi kutani ndzi vona dokodela wa xidludla a n'wi langutile a ku mufundhisi Matthew allergy leyi nga eka tihlo ra wena ku nga ri khale yi ta susa tihlo ra wena ndzi ku tshungurile ku ringana malembe yambirhi kutani ndzi nga ka ndzi nga ha endli nchumu sweswi ha rona hi loko ndzi hundzuluka ndzi n'wi languta ndzi ku a wu ndzi vutisela yini sweswo hikuva dokodela wa wena u byerile siku rin'wana leswaku allergy yeleyo yi le tihlweni ra wena a ku ri exikarhi ka siku kwalomu ka awara ya 10 nakona a ambarile tinghilazi ta dyambu ndze ku xivangelo a wu ambalanga sweswo hikokwalaho ka dyambu swi hikokwalaho ka tihlo ra wena i ku byele leswaku u ya eku lahlekeriweni hi tihlo ra wena kutani u sungurile ku rila a ku hi swona sweswo ndzi hundzulukile ndzi famba nakambe ndzi khomile chavhele evokweni ra mina kutani ndzi languta ndzi n'wi vonile a yimile laha ya a ndzi langutile mahlo ya yena ntsena a ma hatima ndzi ku kambe leswi hosi swi vulaka a wu nge hi lahlekeriwi hi tihlo lero a ndzi ri karhi ndzi hlota na yena eka ku hela ka nguva loku a nga ha vona ku antswa ku tlula mina ni un'wana na un'wana loyi a nga etshungwini a nga kalanga kutani ndzi vonile manana lonkulu a hluvula milenze wa yena kutani a kokela ehenhla xikete hi hala tlhelo a ku n'wananga loko u vona makweri Branham u n'wi byela a ta khongelela nenge wa mina kutani ndzi langutile ehansi kwalahaya ni lexintsongo leswi swi langutekaka tanihi mabundu lawa a ma nembelele enengeni wa yena hinkwawo ni ku manana wa wena i manana loyi a nga basa nhloko n'wananga wa swi vona i ku byerile u nga se suka leswaku loko u ndzi vona leswaku ndzi khongelela nenge wa yena u na mabundu ku kotisa lawa ya nembeleleke ku rhendzeleka hi nenge wa yena a lava ku titivala a ku i ntiyiso walowo ndzi ku n'wi byele leswaku a nga vileli wu ta hola ndzi sungurile ku rhendzeleka hi loko ndzi twa rito ra xikwembu ri vulavula ri ku suka endleleni hi xihatla loyi robinson a yimile lahaya a ri karhi a tiva leswaku hi yena munhu wa khale wa nyimpi ndzi tlhandlekile voko ra mina eka tlhelo ra yena ndzi ku makweri roy tumbela hi xihatla hi laha u nga ta kota ha kona a ku mhaka i yini ni ku suka endleleni tumbela kutani ndzi sungula ku famba ndzi veka chavhele ya mina ehansi ndzi hundzuluka ndzi hluvula xihuku xa mina kutani laha wa lixita ku kwetsimaka xikwembu ku wela exihuhurini leswi xi nga handzula tlhelo ra ntshava tanihi sweswo kutani yi buluka ku ninginikisa ndhawu tanihi sweswo ku tsemeleleka swihlahla hi le henhla ntsena ku ringana kwalomu ka nharhu kumbe mune 3 wa tifiti ehenhla ka nhloko ya mina ku tlhelela endzhaku tanihi fanele ku kotisa sweswo ku balekele nakambe kutani laha wa lixita ka nharhu kutani loko xi ta va xi fambile ra vunharhu makweri banks a huma a ku sweswo hi leswi a wu vulavula hi swona xana ndzi ku ina a ku ri yini sweswiya ni ku xikwembu xi humelerile xi ri eka swihuhuri a ndzi swi tivi leswaku hambi xi lava leswaku ndzi swi byela vanhu kumbe ndzi nga vuli swi nga leswi ndzi yile emahlweni ndzi khongelanyana kutani xi ndzi byela leswaku ndzi nga va byela ni ku i ku avanyisa ku baka West Coast n'wi languteni namuntlha langutani leswi swi nga humelela eka tiawara titsongo endzhaku ka sweswo alaska yi mbombomerile kutani sweswi nchumu hinkwawo wu ya ehansi hi nghena eka ku avanyisa tintswalo ti fularherile kambe a ku khensiwe xikwembu hikuva hi ni swakudya leswi swi fihliweke swakudya swa ximoya laha hi hanyaka eka musa ni tintswalo ta nhlavutelo wa yesu kreste eka masiku lawa yo hetelela a ti kombisaka yena hi yexe exikarhi ka vanhu va yena amen va nghenile eliya u nghenile dyandza ri nga se nghena a ku khensiwe xikwembu ku va hi nghenile ku avanyisa ku nga se nghena sweswi i nkarhi wa ku huma hi ya nghena hi huma eka mihlangano leyi hi nghena eka kreste ku humela ehandle ni ku nghena endzeni ka vapfumeri va ntiyiso kutani u vitaniwile a ya tshama kwalahaya tsundzukani a nga talanga a sukela xinandzana xexo ku kondza xikwembu xi n'wi vitana kutani endzhaku ka loko dyandza ri lava ku hela xi n'wi vitanile leswaku a huma kwalahaya a ya endlwini ya noni sweswisani xi n'wi vitanile leswaku a ya eka noni leyi nakona noni leyi a yi nga tihlanganisi ni lava va nga pfumeriki ku teka mfungho wa xivandzana hi nkarhi wa dyandza swi nga leswi xi n'wi vitanele ku xi vitanele eliya ku ya seketela noni leyi a va ri na khekhe rin'we ntsena nchumu wun'we ntsena lowutsongo lowu a va khomelele eka wona kutani eliya a ku ndzi nyiketi ku sungula hikokwalaho ka leswi hosi yi swi vulaka mbita yeleyo swi ngaka swi nga endleki yi nga vi na nchumu hambi ku ri exikhutwini swi ngaka xi nga omi ku fikela siku hosi xikwembu xi rhumelaka mpfula ehenhleni ka misava ku rhangisa xikwembu ku sungula rito ra xona ku sungula sweswisani a ku ri na mapa embiteni nkarhi hinkwawo loko a teka mapa a ku sala ku ri na mapa embiteni a ku ri na mafurha exikhutwini minkarhi hinkwayo loko a ma teka hikokwalaho ka yini mapa a ma yimela kreste eka ku nyikela ka mapa swigayo a swi tshama swi setiwe kahle ku ta gaya yin'wani na yin'wani ya wona xigayo xin'wana na xin'wana xa mapa lawa a xi fana ku kombisa leswaku hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki loyi a ri rito vuswa bya vutomi lebyi byi landzelelaka hungu ku ta va vumbhoni bya rito swi nga leswi swi tano na namuntlha vanghana swi nga leswi swi tano namuntlha laha vuswa bya vutomi lebyi va lava nga byi dya va landzelela hungu ra Xikwembu ni ku va tiyisa hi nkarhi wa dyandza. Ku nga humelela yini loko xi nga yima evukoneni bya hina namuntlha xana? Ku nga humelela yini loko xi nga yima evukoneni bya hina sweswi? Xi nga va lama endlelo ni ku endla hilaha xi endleke ha kona hi masiku lawa a xi ri enyameni lahawani emisaveni. Mutekiwa i xiphemu xa nuna, kereke ya fanana na Kreste. Mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina, nakona i rito ri swi endleke. O byerile leswaku swilo leswi yena a swi endleke na hina hi ta swi endla. Ha swi tekela enhlekweni nakambe lahawani loko rito ri ri eka hina, nakona ri tile eka hina tanihilaha ri swi endleleke Eliya hi siku lero. Ra ha ta endla swo fana ni leswi a swi endleke. A ta va a ri karhi a phameriwa eka swilo swa xihundla swa Xikwembu leswi nga fihleriwa misava. Nakambe swi endla leswaku hungu na murhumiwa va va un'we. Swakudya swa ximoya swi lulamile nakona swi le ka nguva ya kona sweswi. Nakona un'wana na un'wana wa n'wina mi nga ha va na swona swakudya leswi loko mi swi tsakela. Loko mi tsakela ku yiva eka ku pfumala ku pfumela eka awana leyi, loko mi tilulamiserile ku ta eka Kreste, tanani eka xitshembiso xa yena. Kutani tsundzukani xitshembiso xa xona eka Malakiya 4, Luka 17 verse 30, nakambe ni le ka Mukwetsimi Yohana 14 verse 12, ni man'wana yo tala matsalwa lawa ya swi vulaka. Joel 2 verse 38, ni hinkwaswo leswi swi nga ta swi endla kumbe 2 verse 28 kumbexana leswi swi nga ta swi endla eka masiku lawa yo hetelela. Na hilaha miprofeta a nga vula ha kona leswaku ku ta va ni ku vonakala eka masiku lawa yo hetelela. Hilaha ri nga ta tirha ha kona, hilaha ri nga ta endla ha kona, hinkwawo matsalwa ya kombeteriwile eka masiku lawa yo hetelela. Kutani kwalaho i Kreste. Loko mi nga titumbeta eka yaloyo sweswi, eka ndhawu yaleyo ya xihundla, mi nga ha dya ni ku vona Musa ni tintswalo ta Xikwembu. Loko mi vabya, ku ni ku hanyisiwa kwalahaya. Matsundzuka loko Elisha endzhaku a ta va a vitaniwile endzhaku ka ku nyikela kwaloko ka mapa loko a ri na kona, Kreste a tlhela a seketela yindlu ya noni hi rona. Sweswisani ku ya emahlweni loko a ta va a vitanile ndzilo wu xikela ehansi wu huma ematilweni ni ku ya emahlweni ni ku khorwisa ku rhumela ka yena ka Xikwembu moya wa muprofeta. Sweswisani emananga loko a ta va a pavalarile ehansi kwalaya ehansi ka murhi wa Janipa, tsumi yi xikela ehansi ni muxaka walowo wa swakudya yi baka ximbundzwa kutani yi n'wi phamela. Kutani endzhakunyana swi n'wi etlerisa nakambe swi tlhela xi n'wi pfuxa, nakona a ku ri na ximbundzwa swo tala leswi a swi swekeriwile yena kwalaya. Kutani u fambile a ri na matimba ya ximbundzwa leswi ku ringana 40 wa masiku a ku kwetsime Xikwembu. Wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Hi n'wi rhandza njhani swakudya swa ximoya hi nguva ya swona. A swi vuli ku hlanganisa vuswa bya vana kutani u byi nyika timbyana. Xana Yesu a nga vulanga swo fana eka wasati wa Musamariya xana? A rhumeriwe eka lava va nga va yena hi swona sweswo. Kutani loyi a nga tata a nga kalangi a ya eka vamatiko, kutani sweswi u endzela vamatiko hi nkarhi wa vona. Nakona a swi vuli mi ri hikokwalaho ka yini leswaku hungu ri nga yi ehandle eka tindhawu leti ta kahle letikulu, ti-crusade letiwani letikulu, ku kotisa leti ti nga exikarhi ka ti-denomination. A hi swakudya swa vona, a hi kereke tanihi laha va ti vitanisaka xiswona. Swakudya i swakudya swa mutekiwa, i swakudya swa ximoya leswi swi nga eka nguva. Swi ta va lumaluma emakhulwini ya vona, swi fuwe ngopfu eka vona. Wa vona a wu nge swi koti ku swi endla, kambe eka vana i vuswa, i vitomi, i Yesu Kreste la nga tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Hi ta hlwela ngopfu loko hi nga sungulela yini ya xikhongelo xa vavabyi sweswi. Swi nga leswi a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana. Xikwembu lexi rhandzekaka swakudya hi nguva ya kona, swakudya swa ximoya, swin'wana swa leswi misava yi nga tiviki nchumu ha swona. Hilaha hi yingiseleke hosi ya hina loko yi vula sweswo vusiku byebyo kumbe siku lero ehansi eSamariya, ndhawu yin'we leyi Elisha a nga famba eka yona, a tlhela a ku hikokwalaho ka yini a ku nge vi na mbera leyi yi nga tana ku kondza ndzi yi vitana. Lahawani ku yimile Yesu lahayani a ri karhi a byela vadyondzisiwa va yena va ku, n'wini hikokwalaho ka yini u nga dyi? A ku, ndzi na swakudya leswi mi nga swi tiviki. I ntiyiso hosi, swakudya swa yena a swi fanele swi endla ku rhandzaka Xikwembu leswaku hi vona mitirho ya Xikwembu yi kombisiwa eka awara leyi ya yena. A ri kona ku vona loko yi endliwa. A ndzi endli nchumu handle ka loko tatana wa mina a ndzi kombisa ku sungula. Leswi tatana a ndzi kombisaka swona hi leswi ndzi swi endlaka. Kutani tatana swi ta nuni namuntlha. Kereke, mupfumeri wa ntiyiso, miri wa vapfumeri wu ni mfanelo ya swakudya, swakudya swa ximoya leswaku lava va nga riki va xidzi a va tivi nchumu ha swona. Misava a yi tivi nchumu hi swakudya leswi tatana. Kambe kereke ya wena, vanhu va wena, mutekiwa wa n'wana wa wena wa swi rhandza, wu ni mfanelo wa ku horisiwaka mimiri ya hina loko vadokodela va hlulekile. Hi na mpfumelelo wa leswi hi swin'wana swa swakudya swa Xikwembu leswi a swi nyikaka kereke ya yena ni ku va swi tshembisiwile eka masiku ya makumu eka vana va xona lava va pfumelaka. Tatana, hi pfuni leswaku hi va vana lava va pfumelaka hikuva hinkwaswo swa endleka eka vapfumeri. Hi nyika swona Xikwembu leswi rhandzekaka ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ndzi pfumela leswaku Billy u ndzi byerile leswaku va phakile makhadi ya xikhongelo. Loko un'wana a nga ndzi byela letere leri ri nga eka khadi ra xikhongelo, sweswo hi swona hinkwaswo ndzi swi lavaka. Si, hi swona. A hi tekeni si, un'we, sungula, ku fikela laha ndzi kumaka layini leyi nga sungula. Wa vona sweswi va nga ha va helerile. Sweswi loko un'wana na un'wana kunene wa vona ndzi ya eku ringeteni ka leswi. A ndzi swi tivi loko hi ta swi endla kumbe hi nga swi endli kumbe ntsena hi nga vitana layini. Mi tshamiseka, a swi khataleki eka mina. Loko mi nga hata ehenhla lahawani eka platform kumbe hi vitana layini, a swi na mhaka, ntsena hi ya ha ri ndlela na yona. Ntsena ndzi tshembele eka moya lowo kwetsima, ndzi tshembele eka yena ku ta sirhelela rito leri ndzi nga ri chumayela. Makwerhu George Wright, ndza ri pfumela. Ku sukela ndza ha ri xijahetana a ndzi ta endlwini ya ka n'wina malembe yo tala lawa ya nga hundza ni yingisela sete yeleyo ya khale ya ntwanano wa marilelo ya swinyanyana ensinyeni. Na sweswi ndza ha pfumela eka hungu lero, ndza pfumela leswaku ra ha fanana. Swi lulamile, ndzi vona va ri karhi va pfula endzhaku lahawani leswaku ku ta va na layini ya xikhongelo. Swi lulamile, khadi ra xikhongelo ra C ra nambara yo sungula 2345 tanani ku sungula mi ta yima lahawani. Loko mi nga swi koti ku yima, loko ntsena mi nga yimisa mavoko ya n'wina, van'wani va vona va tata va ta mi teka. I yini? Ina, khadi ra xikhongelo ra C 2345 kutani sweswi swisisani wena lava mi pfumalaka makhadi ya xikhongelo. Sweswi a ndzi se tshama ndzi va na layini ya xikhongelo yo lehisa xilexi nkarhi wo leha. I vangani lava tsundzukaka ku lerisiwa ka mina loko hi aka tabernakele lahawani. Xi ta ri endla ntirho wa vuevhangeri, a xi kalaka xi vula leswaku ndzi muevhangeri. Xi ta ri endla ntirho wa vuevhangeri wa vona, hikuva awara yi ta fika laha u nga ta cinca. Awara yeleyo yi le ku fikeni. Hi swona sweswi eka leswi a wu nge swi koti ku hlanganisa yimbirhi kumbe yinharhu ya timinisitri to hambana kun'we, mufundhisi na muevhangeri hi nkarhi wun'we. A wu nge swi koti ku va muprofeta kumbexani u tlhela u va mufundhisi hi nkarhi wun'we wa vona, hikuva u na mitirho leyi hambanaka, timinisitri to hambana. Kambe hosi yi ndzi nyikile leswi ndzi nga fanela ku swi endla eka hungu ra mina. Kambe swi nga leswi yi teri endla ntirho wa vuevhangeri, endla ku khorwisa loko ku heleleke ka ministri wa wena, hikuva nkarhi wu taka laha va nga taka va nga ha yingiseri dyondzo leyi hanyaka. Loko sweswo swi nga tanga sweswi, kereke yin'wana na yin'wana ya denomination yi ndzi jikerile va nga ka va nga yingiseri dyondzo leyi hanyaka. Kambe hi ku navela loko ku nga ka vona va ta tinghenisela vadyondzisi lava va nga va vona, kutani va ta hundzukela eka mitsheketo. Nakona va ta endla swilo leswikulu leswi va swi fikelelaka hi vutlhari ku kotisa yambri na yani lava va alaleke muxe. Kambe hi vuphukuphuku bya vona byi ta vonakala emahlweni ka hinkwavo wa vona wa vona. Hi swona va entsenyeti ma swi vona hi laha yambri, kutani Xikwembu etilweni xa swi tiva sweswo swi laha ya eka yihla ya ribye ra tabernakele kusukela hi 1933 ku tsariwile eka pheji ya Bibele leyi nga vekeriwa lahaya. Langutani leswaku va swi endlise ku yini, langutani leswi nga ta humelela. Ku encenyeta ntsena hi ku fanana sweku va tshiki va ri voxe. Vupfukupfuku bya vona byi ta endliwa byi tiveka hi maendlelo yan'we tanihi ya yambri na yani leswi a va ri xiswona lahawani hi le ka siku lero. ndzi vonile kereke ntsena loko hi vekela riribye ra yinhla vanhu va lembelela eka swilebe ni hinkwako va yimile va rhendzeleka hi makhumbi ya tabernakele valaho mi nga kona vatirhi loko yi ta vanhu va doroba lahawani vatirhi ku nga se hela mpfhuka wa tin'hweti ta tsevu hina hi dolara yin'we na ntlhanu wa macheleni na manharhu yo aka tabernakele vanhu vo tala va tigirachi va kunguhatile hileswaku yi ta va garachi ya vona kambe ya ha ri tshanga ra tinyimpfu ti nga tinyimpfu ta xikwembu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hi swona sweswi mina hosi hi mina ndzi yi byaleke ndzi ta yi cheleta nhlikani ni na vusiku leswaku van'wana va nga yikha evokweni ra mina langutani eka vasandzi ku hava denomination leyi nga ri seketelaka ku hava kereke leyi yi ri tsakelaka ku rhendzeleka hi tiko lahawani ku hava pentecosta etikweni ku hava lexi xi nga ri seketelaka un'wana na un'wana u lwisana ni nkhuvulo wa mati un'wana na un'wana u lwisana ni hinkwaswo swilo leswin'wana hambi ku ri ndyangu lowu nga wa ka hina papalanga wa mina u ndzi jikerile enyangweni ndzi tekile swiambalo ndzi swi hoxa exisakaneni xa phepha ni famba ni ya tshama eNew Albany hi swona kambe eka makhombo yo tala swipikirana ni swirimbana khale ndzi tiyile i tintswalo leti ti ndzi tiseke ndzi hlayisekile eka mpfhuka lowu ndzi na 56 wa malembe hi vukhale nakona ku nga ri khale ndzi ta fanela ku tsemekanya nambu tintswalo ti ta ndzi teka ti ndzi yisa emahlweni loko ndzi ta va ndzi ri kwalahaya 10 ra malembe ku ri karhi ku hatimani ku voni nga tanihi dyambu hi nga ha ri na masiku ya ntsongo yo yimbelela ku dzunisa ka xikwembu ku tlula loko hi ta va hi sungurile ro sungula o ndzi n'wi rhandza njhani yesu hi yena misava hinkwayo eka mina o swi lulamile i kangani ndzi hi kwihi laha a ndzi yime kona 10 xana hi nga ha teka yan'wani xana hi swona a ku ri rihi lero 10, 15 xana hi swona si 10 ku fika eka 15 hinkwako laha mi nga kona loko mi nga yima kutani mi nghena u ri yini ha hi swona si 15 ku fika eka 20 kwalaho mi nge rero ri va si 15 ku fika eka 20 kwalaho ku ta va ka ha ri 10 wa vanhu vo engetela hi vona ma swi vona laha layinini yi nga yima lahaya a hi vakumi va kumeka va hlangananile na ntshungu kutani hi swona sweswi ndzi kombiseni ku ka mi nga avanangi ka n'wina a hi nge hlweli ngopfu kambe sweswi o i awara yihi nkarhi wihi ndzi navela leswaku un'wana na un'wana a nga rhandza hosi
I wish that we could all come to that spot to realize the potential of this ministry. Let's try it.
Let's get your attention.
What
are we trying to do?
We are placing the
word of
the
Lord. We are placing the word of the Lord. Elijah did the same thing. A famba aya ehenhla ka ntshava endzhaka loko a swi tivile leswaku u rhumeriwile hi xikwembu ku ya swi endla u tirhi sweswi a hi kambisiseni leswaku xikwembu i mani mi nge xikwembu lexi xi hlamulaka hi ndzilo xi va xikwembu kutani vahedeni va tsema o va ku kunene hakunene vahedeni a va tiva leswaku ndzilo a wu yi ekuweni swi nga leswi va huwelerile ni ku ya emahlweni kambe Eliya a swi tiva leswaku wu ya ekuweni hikuva a ri na xivono lexi a xi huma eka xikwembu mari a ri na xivono ina nkulukumba loko a ta va a kumile hinkwaswo swi vekiwile hi order u tirhi hosi ndzi endlile leswi hi ku lerisa ka wena kutani ndzilo wu sungula ku wa loko rito ra xikwembu ra ha hlayisiwile eka papila swi nga leswi i mhaka ya xikwembu ku hlayisa hinkwaro ka rona ntsena xi mi kombela ku ri andlala lahaya nakona mi va mi ri na ntiyiso wa leswaku mi vitaniwile ku ta ri andlala lahaya wa vona kutani loko mi ri tano swi ta hlayisa hinkwaro ka rona sweswi lahawani hi lava vanhu va taka eka layini leyi a ndzi ri eku hi khongeleleni sweswi kunene mi le kusuhi na khumbi sweswi hi swona ku ya elayinini ku ya emasunguleni sweswi xo sungula ni kun'wana lahawani emakwini vanhu van'wana i vangani lava va nga lahawani va vabyaka va pfumalaka makhadi ya swikhongelo yimisani mavoko ya n'wina wa vona ntsena hinkwako sweswi hi ma swi tiva loko hosi ya hina nakona ndza pfumela leswaku u ta swi endla loko a ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki u fambisa tilayini ta swikhongelo vanhu va ta eka yena hi tilayini letikulu hi vunyingi wa va khumba a va katekisa kutani wa yima nkarhi wun'wana a ku i mani a nga ndzi khumba a halahala a byela n'wansati leswi a nga n'wi khumbela swona kutani aku vuvabyi bya xitlhandla byi sukile ripfumelo ra yena ri n'wi hanyisile a ku ta humelela yini loko wasati olo hundzuluka a ku kunene a ndzi swi tivi hosi ndzi vile na byola lebyi nkarhi wo leha xana swi nga ka swi nga humeleli e-e swi nga ka swi nga ha humeleli e-e a ku ta humelela yini loko a lo byela wasati wa musamariya leswaku hikokwalaho ka rito lero u nga ri vula wa nhwana wa wena jabulosi u sukile eka yena a ku ta humelela yini loko a te kunene sweswi hosi ndzi ku lava u endla leswi hi ndlela leyi jabulosi a ta va a ha ri eka wanhwana kambe u langutele ku kuma wanhwana wa yena hi ndlela leyi a nge teri u ta n'wi kumisa xiswona sweswi u hi byerile leswaku loko hi nga pfumela loko u nga ku eka tshava lexi suka u nga kanakani embilwini ya wena kambe u pfumela eka leswi u nga swi vula leswaku swi ta endleka u ta endleriwa swona loko u khongela u pfumela leswaku u swi kumile u ta nyikiwa swona i xitshembiso xa njhani sweswi wanuna loyi a chumayelaka evhangeli leyi rhandzaka hi vanhu a nga swi pfumeli sweswo hinkwaswo u ta ya enyangweni a fika hlometela kumbe a yima kwalahaya kutani a ku kunene ntsena i ntlawa wun'wana wa vakwetsimi vo vumbuluka kutani a famba kambe a nga swi tivi leswaku leswi i swakudya leswi nga fihliwa a nga swi tivi leswaku lowu i nchumu wa xihundla lowu wu nga fihliwela yena a nga swi tivi swi navisiwana miehleketo leyi nga ambalangiki yo hlupheka ya bofu nakona a nga swi tivi wa vona walawo nchumu lowu nga biha o xikwembu u nge ndzi fa ku sungula kambe u nga ndzi kumi ndzi ri xisweswo swi nga antswa ni fa ina kulukumba ku tlula ku endla sweswo ndzi ehleketa leswaku un'wana na un'wana wa hina u tano a hi tano xana kambe sweswi xikwembu xi hi tshembisile swilo leswi emasikwini ya makumu eka Malakiya 4 yi teri Yesu Kreste u ta xikala ehansi a ta ti encenyeta yena n'winyi eka nyama ya ximunhu tanihi laha a swi endleke esodoma hi swona sweswo a tlhela a ku misava yi ta va eka xiyimo xa misodoma a tlhela a ku tanihi laha a swi ri ha kona n'wana wa munhu u ta paluxiwa hi siku lero wa vona wanuna loyi a xikeleka ehansi hi xivumbeko xa munhu loyi a ri Elohim hi Abrahama ku nga se fika n'wana loyi wa xitshembiso na kutani hi laha a swi ri xiswona Abrahamu u teri a ri xikwembu kutani bibele yi teri a ku ri ni vavanuna vanharhu lava va nga ta eka yena va ri ni ritshuri eka swiambalo swa vona a va famba va tshama ehansi va tlhela va dya tanihi vavanuna kutani Yesu a ku ntsela hi nkarhi lowu misava yi nga ta nghena eka xiyimo xa visodoma swi nga leswi n'wana wa munhu u ta tipaluxa nakambe yena hi yexe ku nga ri n'wana wa xikwembu n'wana wa munhu wa vona u ta tipaluxa yena n'winyi sweswi marakani sweswo ni leswi hi swi nga vula hi miprofeta wo hetelela loko a te vonani ndzi mi rhumela miprofeta Eliya u ta tlherisela timbirhi ta vana ti tlhelela eka vatatani va vona wa vona murhumiwa ku ta va tlherisela endzhaku ebibeleni nakona n'wana wa munhu u ta va a ri eku tipaluxeni yena n'wini hi siku lero nakona hi siku lero ra ku tswarisiwa ka nguva yo hetelela ya kereke tsumi ya vukombo swihundla swa xikwembu swi fanele swi tisiwa hi siku lero swilema swa nkombo swi ta lemuleriwa swihundla swa tikereke leti hinkwato ni swin'wana hi laha ti nga humelerisa xiswona ni leswi swi nga njhani leswi swi nga humelela Yesu u teri n'wina vafarisi va mabofu a ku loko bofu ri rhangela bofu hinkwavo a va yi va ya wela egojini xana wa vona hi xona xivangelo xa ku va vanhu va nga swi voni sweswo xihundla xa rona i xilemo lexi yin'wana na yin'wana ya tikereke leti ti endlile nhlangano ni ku va yi kumeka eka wona nakona xexo hi xin'wana xa swilo xa xihundla leswi swi nga hoxeka emahlweni ka xikwembu wa swi vona Dr. Lee wa vona langutani switano walawo i nchumu lowu wu nga tiyisi lahaya xexo hi xin'wana xa xihundla va tikungerile ni ku wa vona kutani hi ku hetiseka va 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 humile eka ku rhandza ka xikwembu kutani xexo swi ta humesiwa hi masiku yo hetelela ni ku rhangela vanhu ku nga ri ku ya eka mikhuva kumbe denomination kambe hi ku tlhelela endzhaku eka rito ra ntiyiso kutani rito ra ntiyiso ri ta ta eka ntlawa wun'wana wa vanhu nakona n'wana wa munhu u ta tipaluxa yena n'winyi exikarhini ka vona ku fana ni tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki o mina o ndza swi rhandza sweswo ndzi rhandza ku tibumabumela eka yena ndzi rhandza ku n'wi kurisa emahlweni ka vanhu a ndzi swi lavi ku n'wi endla lonkulu khale a ri lonkulu u lehile swi nga leswi a wu nge swi koti ku n'wi fikelela hi ku enta swinene a wu nge swi koti ku nghena ehansi ka yena hi ku anama a wu nge swi koti ku rhendzeleka hi yena hambi swi ri tano u na kamara embilwini ya wena ya yena
Won't you receive him?
A mi swi lavi ku n'wi amukela xana?
How wonderful.
Yi kahle njhani hosi ya hina?
All right. Now.
Hi swona. Sweswi a hi miyeleni hakunene un'wana na un'wana.
Now we talked about this.
Sweswi hi vulavurile hi leswi. Kutani sweswi nchumu wa swona i ku ri ntiyiso xana. Sweswi swi nga endleka ku ri ni valuveri lahawani. Ndzi nga ha vula loko eka n'wina loko ku ri leswaku Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, xana a nga endla yini yena eka minete leyi? U ta endla swo fana ni leswi a swi endleke loko a ha ri lahawani ku sungula. A hi swona xana? Ripfumelo ra vanhu ri ta khumba nguvu ya yena kutani u ta hundzuluka tanihi laha a swi endleleke wasati exihlobyeni, nakona u swi endlile eka tindhawu tin'wana, nakona u vonile mianakanyo ya vona. Sweswi miri a nga ndzi horisa xana? Rito ra yena ri te ri khale a swi endlile sweswo, kambe nchumu wa swona hileswaku u ku va ku endliwa leswaku swi tiveka leswaku yena hi yexe u kona lahawani. Sweswi loko a humelela eka hina hi xivumbeko xa miri wa ximunhu, a languteka ku kotisa nhloko ya Kreste loko a ri na 33 ya Hoffman ni ngati leyi a yi khuluka yo huma evokweni ra yena ni ku ya emahlweni swivati swa swipikiri leswi nga ka yena. A ndzi nga ta swi amukela e-e. Loko a ta yena hi yexe, tihlo rin'wana ni rin'wana ri ta n'wi vona, ririmi rin'wana ni rin'wana ri ta n'wi voniyela, kutani ku kotisa rihati loko ri hatima kusuka evuxeni ku ya evupela dyambu swi ta va xisweswo. Wa vona, a hi pfumeli eka mikhuva na swivongo, hi pfumela leswaku Xikwembu i rito, kambe xi ti ambexile miri xona hi xoxe, xi teka miri wa mina na miri wa n'wi xi tlhela xi mi nyika tinyiko, xi ndzi nyika tinyiko na mina, nakona hi tinyiko leti xi ti endle leswaku xi tiveka xona hi xoxe. Sweswo i swakudya leswi swi fihliweke. A swi na mhaka leswaku xi nga ti tivisa vuxona ku fika kwihi hi mina. Mi fanele ku ri pfumela, mi fanele ku va ni nyiko ya ripfumelo na n'wina ku ri pfumela. Ma swi pfumela sweswo xana? Kutani loko xi nga ti kombisa xona n'wini hi maendlelo yalawa sweswi, xana mi ta xi pfumela xana? Hi timbirhi ta n'wina hinkwato mi ta xi pfumela xana? Oh, swi saseke njhani? Ntsena a hi xi rindzeleni, ntsena hi rindzela ku vona leswi xi nga ta swi vula. Hi loyi wanuna a yimeke lahawani, a ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina tanihi laha ndzi swi tivaka ha kona. U languteka a ri kahle, u tiyile, wanuna la hanyeke kahle emirini, nakona kahlekahle u tano. A ndzi swi tivi kambe u yimile lahaya. Sweswi ndzi nga haya ndzi ya tlhandleka mavoko eka wanuna yoloyo kutani ndzi n'wi khongelela ni ku n'wi vutisa loko a nga pfumela. A nga ha yima lahawani a ndzi byela a ku ndzi ku lava u khongelela sona so, kutani ndzi na ku pandza loku ku nga ndzi wela ndzi pandziwa hi nhloko. A yi yini? Ndzi na ti-alsa ekhwirini ra mina kumbe swin'wana, a ndzi swi tivi. A nga ha vula swilo swa muxaka lowu. Ndzi nga ku hi swona ku lukumba makwerhu, ndzi ta ku tlhandleka mavoko ya mina ndzi ku khongelela. Sweswo swi ta va leswi nga hetiseka swi nga kahle. Sweswo hi swona hakunene leswi hi nga swi endlaka kusukela kwale hansi eka nguva. A hi swona xana? Kambe tsundzukani, Yesu u te ri swi ta va swi hambanile ntsena enkarhini wa ku vuya ka yena tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodoma. Kutani wanuna loyi a nga ta nhlana wa yena a wu pfularile tende laha Sara a ri kona, nakona u te ri ku nga ri Abraham. Sweswi Abraham wa vona a ri Abraham hi xa tolo, kambe u hlanganile na xivona, nakona hosi yi n'wi byerile leswaku ndzi ya eku cinceni ka vito ra wena. Kutani hi leyi hosi lahawani yona hi yoxe hi xivumbeko xa wanuna yi dyaka yi tlhela yi nwa na yena yi ku Abraham i ku yinsati wa wena Sara, Sarah ku nga ri Sarra, a ku u le tendeni endzhaku ka wena hi ku ndzi ta ku endzela ku ya hi xitshembiso xa mina xa malembe ya 25 lawa ya nga hundza. Kutani Sara a va ni maendlelo yo hleka eka yena hi ku Sara u hlekile etendeni sweswi a ku swi nga endlekisa ku yini swilo leswi xana? Aha, ku na leswi swi tikelaka Xikwembu xana? Wa vona ku hava e-e nkulukumba. Sweswi u te ri Yesu u swi tshembisile sweswo yena n'wana wa munhu laha ku nga rito, ma swi pfumela sweswo xana? Leswaku u tata emasikwini yo hetelela nakona u ta tipaluxa yena hi yexe hi nkarhi lowu misava yi nga ta va yi kotisa Sodoma na Gomorra. Ma pfumela leswaku hi swona sweswo xana? Hi nga se sungula xikhongelo na xin'we, van'wani va n'wina kwalaho khongelani mi vona loko n'wana wa munhu loko a ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Xana vutisani loko a ri yena mi ku hosi wanuna loyi anga ndzi tivi kambe ndza swi tiva leswaku wa ha ri wena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki mi vona loko a mi byela sweswo ina nkulukumba sweswi wa nga pfuxanyana nhloko ya wena xikadyana swi le endzhaku ka mina i n'wana u le ku tshweni sweswi hi ku hisaka miri i xinhwenyetana u huma ehandle ka doroba n'wana u karhatiwa hi le ndzeni swi endlekile tsana pfumela sweswi hi swona leswi yena a nge teri u ta swi endla a ndzi se tshama ndzi n'wi vona munhu loyi evuton'wini bya mina xikwembu lexi nga etilweni xa swi tiva sweswo wanuna loyi a nga lahawani u langutaka a tiyile a va a hanyile emirini kambe ma wu vona ndzhuti lowu nga eka yena kwalaho xaha sweswo swi vula leswaku handle ka loko xikwembu xi nga n'wi pfuna a nga hevi kona lahawani ku nga ri khale u na mfukuzana yi le hawini ra
wena
sweswi n'wana wa munhu u lahawani u na ndzwalo embilwini ya yena wa xijahetana xihlangi lexitsongo a hi swona xana wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi nga hoxeka hi n'wana xana xi nga swi endla u na maendlelo yo oma tanihi maendlelo ya switshetshela swa ku n'wi endlela sweswi hi swona mixo lowu nakona wa pfumela leswaku u ta hanya u ta kota ku kurisa jaha lero nakona u ta va u hanyile xana u le kwihi Charlie Cox xana u le kwihi xana Charlie u le kwihi xana a ndzi ehleketa leswaku i kwalahawani vusiku lebyi kwalahawani Charlie Gary u le kwihi xana Larry xana u kona kwale xana xijahatani xa yana a xi ri na swo fanana sweswi swo fanana hakunene u le kwihi leri tananyana haleni kunene hi loyi jahanyana leri a ri ri na byona tatani wa rona na manana wa rona i vanghana va mina va kahle malembe lawa ya nga hundza a ndzi ri kwalahaya kutani xijahetana lexi a ta va ni maendlelo yan'we ntsena ku oma byi tlhela byi nyamalala a byi ri switshetshela lebyi kume eka xijahetana byi komberile xikwembu leswaku xi n'wi hanyisa a nga hakalanga a va na byona ku sukela yaloyo i tatana wa yena manana wa yena u tshamile kun'wana lahawani kutani hi lexi xijahetana xona hi xoxe sweswi wa pfumela nkulukumba ndza ku khensa lari wa pfumela nkulukumba ingaku xikwembu xa tilo xi nga ha ku nyika swo fana na wena u hanya u ta kurisa n'wana xikwembu a xi ku katekisi a hi khongeleyi xikwembu lexi rhandzekaka n'wi pfuni ndza khongela leswaku musa ni tintswalo a swi vi ehenhleni ka yena u tlhela u n'wi katekisa hi vito ra yesu tlhelela endzhaku elusiyana sweswi u tsakile dzunisa xikwembu ha yena
Oh,
ina u huma elusiyana hakunene u huma kona kusuhi na Lake Charles hi swona wa vona ndzi nga ha khoma mianakanyo ya wena sweswi a ku dzunisiwi xikwembu kunene u le ku kombeleleni ka swilo swa kahle u lava ku va na n'wana u vile na vona vana vana vo hlaya kambe u lava un'wana ingaku xikwembu xa tilo xi nga ku nyika yena sesi wa mina tani haleni ntsena ndzi lavaka ku tlhandleka mavoko xikwembu lexi rhandzekaka nyika n'wansati ku navela ka mbilu ya yena hikuva i xilaveko lexi nga fanela hi vito ra yesu amen sweswi famba u ya va na n'wana xikwembu i xikwembu xa kahle ma swi pfumela sweswo xana u tiva hinkwaswo leswi hi swi lavaka wa hi nyika swilaveko swa hina swa masiku hinkwawo loko hi swi pfumela
He said, if thou canst believe.
Uteri, loko mi pfumela. Ndzi tlhavurile voko ra wena kun'wana. A ndza ha tsundzuki leswaku hi kwihi. Kambe kun'wana ndzi tlhavurile voko ra wena. A ndza ha swi tsundzuki hakunene. Kambe a hi ri kun'wana. Namuntlha kun'wana. Kambe a ndza ha ku tivi leswaku hi kwihi. Kambe sweswo a hi swona leswi hi faneleke ku vulavula hi swona lahawani. U lahawani ku ta vulavula hi swin'wana. Kumbe ku ta khongela u ndzi lava ndzi khongelela un'wana hi swona a nga kona lahawani u lo Georgia wa vabya ku nga ri ntsena leswaku wa vabya exinyameni kambe wa vabya eximoyeni mutswala wa wena wa pfumela leswaku xikwembu xi ta swi hlayisa leswi hikokwalaho ka ku va u n'wi yimerile wa pfumela xana tala haleni ta khongela swin'we xikwembu lexi rhandzekaka nyika wanuna loyi ku navela ka mbilu ya yena leswaku a nga ha famba a ya kuma wanuna loyi a ri karhi a rilela xikwembu hi vito ra yesu ndza swi kombela amen xikwembu a xi ku katekisi u nga kanakani pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u pfuke njhani xana a swi hi ku a ndzi ri fikelelanga voko ra wena ku ri tlhavula kwalaho loko u humesa voko ra wena a ndzi ri karhi ndzi xiyisisa swin'wana a ku ri ndzhuti wo zyihala hakunene wu tlhela wu ntima hi swona xivangelo ndza swi tiva leswaku ndzi ri khomile voko ra wena ndzi swi kumise xisweswo wa vona kambe i mfukuzana wa pfumela leswaku xikwembu xa swi kota ku yi susa xana yi leveleni ra wena eximatsini u lava ku tlhelela endzhaku eCarolina ni ku va u dzinisa hosi ku va yi ku hanyisile a wu tani xana wa swi vona leswi ndzi swi vulaka xana a hi khongeli xikwembu lexi rhandzekaka hi vito ra yesu kreste un'wana loyi a nga kona sweswi n'wana va le ku dyeni ka vuswa bya xikwembu ingaku un'wana loyi na yena a tiphina hi ripfumelo vuswa bya xikwembu lebyi a byi nyikaka sweswi eka ku horisiwa ka yena leswaku a nga ha famba a hanyile hi vito ra yesu amen xikwembu a xi ku katekisi makwerhu pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u pfuke njhani xana xana a hi wona lowu nkarhi wa kahle xana ntsena swi tikomba tanihi nchavu lowukulu wu tshamaka ehansi ehenhleni ka vanhu kumbe swi nga ha twakala tanihi tindleve ta mina ntsena ku kotisa swin'wana swi fambaka ntsena ku endla huwa ku kotisa tanihi sweswo wa vona i vuswa bya vana wa vona hi n'wina i bya n'wina a hi bya mina i bya n'wina ndzi khensa swinene eka nkarhi lowu sweswi ndzi kahle tanihi laha ndzi swi twisisaka xiswona kambe ri vuswa eka mina ra mina loko ndzi ri na ntirho na byona i vuswa bya n'wina ri nyika matimba eka n'wina lava mi nga vabyeki ntsena ri yisa timbilu ta hina ehenhla emahlweni ka xikwembu leswi hakunenenene swi le ka nguva leswi a nge te u ta xi endla kutani tanihi laha a swi ri emasikwini ya sodoma swi ta leswi swi ta va tani eku vuyeni ka n'wana wa munhu loko n'wana wa munhu a ta tipaluxa wa vona nakona vonani ndzi mi rhumela miprofeta eliya ku nga se fika siku lerikulu leri chavisaka ra hosi u ta tlherisela timbilu ta vanhu ti tlhelela eka tatana wa vona wa vona kutani lavo lulama va ta famba ehenhleni ka lavo biha minkuma va ta tshwa ku kotisa ndzilo wa xitiko wa vona yi ta va tano misava ha swi vona wu ya ekuweni halahaya na volcano yi ta hangalaka na misava kutani matilo ya ta va ni ndzilo o wena ribye ra tinguva ndzi twele vusiwana sweswi na sweswi u pfuka njhani xana kunene nchumu wun'we u karhatiwa hi xilumi mhaka ya vusati u tlhela u va na swin'wana wa rhurhumela ntsena eka xiyimo xexo xa ku va u rhurhumela mixaka hinkwayo leyi yi nga twisisekiki kambe u na ku navela na wena leswaku u nga amukela moya lowo kotsima hi swona sweswo sweswo hi swona leswi swi nga xiswona wa pfumela leswaku xana u tivurile eka hinkwaswo xana wa pfumela leswaku loko ndzi tlhandlaka mavoko ehenhleni ka wena ni ku kombela xikwembu leswaku xi swi endla moya lowo kotsima wu tata xana wa swi pfumela sweswo xana a hi khongeli xikwembu lexi rhandzekaka ndzi tlhandlaka mavoko ehenhleni ka wasati loyi hi maendlelo ya xiapostola ni ku kombela leswaku a amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi vito ra yesu kreste ingaku a nga wu amukela amen u nga byi kanakani i bya wena wa vona i bya wena i vuswa bya vana u twa u nga titwi kahle loko ndzi ku xilumi a wu tani xana hikuva sweswo hi leswi u nga na swona na wena sweswi wa pfumela leswaku u ta hola sweswi famba u ri karhi u khensa hosi i u pfuke njhani xana wa pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena xana wa pfumela leswaku u ta tlhela u kota ku dya tanihi laha a wu toloverise xiswona nkarhi lowu nga hundza xana swi lulamile famba kutani i ku ndza ku khensa hosi ndza swi pfumela vukona bya hosi wa pfumela leswaku ku karhatiwa hi nhlana wolowo swi ta ku sukela nakona u ta hola swi lulamile ntsena famba uri karhi eku ndza ku khesa xikwembu lexi rhandzekaka kutani xikwembu xi ta ku nyika swona wa pfumela leswaku u ta hola hosi yi ta ku horisa nakona a wu nge he pfuki u vuli na vuvabyi bya mahlanganisi hola u va u hanyile emirini wa swi pfumela sweswo xana famba u ri karhi u n'wi khensa i ku hosi ndza swi amukela hi mbilu ya mina hinkwayo nakona ndza swi pfumela xana mi pfumela yini hinkwerhu ka n'wina kwalaho ha rona wena u nga lahawani tlhandlaka voko ra wena eka wasati yaloye a nga tshama ekusuhi na wena kwalaho n'wi byeli leswaku swilondza swa misiha ni ku hisaka mahlanganisi swi ta n'wi sukela loko a nga xikwembu a xi ku katekisi wa pfumela leswaku u ta hola sweswi xana famba u ya ekaya u horile xikwembu a xi ku katekisi ti fambele hi ndlela ya wena kutani eku ndza ku khensa hosi yesu u pfuke njhani xana wa pfumela leswaku xilumi xi ta ku sukela na wena xana nakona u ta hola famba kutani eku ndza ku khensa hosi u pfuke njhani xana hikokwalaho ka yini mina ndza ri tiva vito ra wena ndzi toloverile ku loko ndza ha ri mupfundhisi wa kereke ya baptist totten sesi dela totten u karhatiwa hi nhlana sweswi wu ta va kahle sweswi wa pfumela leswaku u ta ku horisa xana wa ha tsundzuka leswi swi nga humelela kwalahaya ekerekeni ya baptist emiltown malembe lawa ya nga hundza xa ha ri xona xikwembu na namuntlha xikwembu a xi ku katekisi sesi wa mina george wright u le kwihi xana wa swi tsundzuka xana mina hi laha wa pfumela loko ntsena ndzi nga ku tlhandleka mavoko hi ntoto lowu wa pfumela leswaku u ta hola xana tani halena hi vito ra yesu kreste a hanyisiwi amen vana na ripfumelo kunene hinkwerhu ma pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato xana sweswi sweswo swi yi vuyisa njhani miehleketo ya khale ku vona manana yoloye a ndza ha ri ehleketo hi vito ra yena hambi swi ri tano kambe ndzi totten hi swona sweswo o ina nhwana wa yena a ri beti hi swona sweswo sweswo hi swona hakunene u nga ehleketi leswaku ndzi khomekile ndzo va ni maendlelo ya ntsongo wa swi tiva swi hi maendlelo ndzi nga kaa ndzi nga swi hlamuseli kambe ku karhatiwa ka wena hi nhlana ku fambile manana famba u ri karhi u dzunisa hosi kutani eku hundza ku khensa hosi wa pfumela leswaku vuvabyi bya wena bya mbilu byi ta hola na byona ntsena ti fambele u tsakile kutani eku ndza ku khensa hosi yesu nakona u ri pfumela hi swona vana na ripfumelo sweswi u nga kanakana tshunela manana wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana u na swilo swo tala leswi swi nga hoxeka ku karhatiwa hi nhlana na wena wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku horisa xana hi swona ntsena ti fambeli u ti tsakerile yaloye yaleyo hi yena a nga ku endla u va na matsolo yalawo a ku khensiwe hosi xikwembu a xi ku katekisi sesi ya dya wa pfumela leswaku xikwembu xi ya eku ku horiseni ka ritukulu leri ri nga na n'wana kutani a n'wi endla a va kahle xana wa pfumela xana swi lulamile ya chomi u nge ndzi tlhavula voko ra wena xikwembu lexi rhandzekaka humesa leswo biha eka xifanyetana lexi leswaku a hanya a tlhela a va langa kahle hi vito ra yesu amen xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa swi pfumela sweswo a wu swi pfumeli u ta hola u nga kanakani eka hinkwaswo n'wana wa matimba a va ni vuvabyi bya mbilu wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku horisa xana famba eku ndza ku khensa hosi ku va u ndzi horisile wa pfumela leswaku xikwembu xi ta horisa ku lumalumiwaka wena xana ti fambele u ti tsakerile kutani i ku ndza ku khensa hosi xa ha ri xikwembu a hi xona xana nchumu wun'we lowu u nga wu endlaka eku pfumela ntsena a hi swona sweswo xana wa n'wi pfumela n'wana wa munhu emasikwini yo hetelela ku na swin'wana swi nga humelela lahawani eka timinete titsongo leti ti nga hundza nakona ndzi nga ka ndzi le ku ringeteni ka ku swi lava leswaku swi le kwihi un'wana u vile na ripfumelo nakona u endlile swin'wana kumbexani ndzi ta va kuma nsoto lowu taka kumbe loko ndzi nga swi kota hi wena hi leswi nakambe u yimiserile voko ra wena ehenhla wa pfumela leswaku xikwembu xi nga horisa vuvabyi bya wena bya mbilu xi ku endla u va kahle xi horisa na nhwana wa wena lahaya wa swi pfumela xana n'wana na nef wa pfumela leswaku xikwembu leonef a ndzi ku tivi kambe sweswo hi leswi u nga xiswona u karhatiwa hi mbilu nakona xinhuyetana xa wena xi karhatiwa hi yinsu wa pfumela leswaku u ta hola xana ripfumelo ra wena ri ku hanyisile pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo wena kwalaho exidiveni wena unga yima kwalaho ukarhatiwa hi khwiri Yesu Kreste iku hanyisile va pfumela xana wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki a hi tlhandlekelani ni mavoko ya hina eka un'wana na un'wana sweswi ehleketani hi awara leyi hi nga eka yona ehleketani hi nkarhi ehleketani leswaku hi le vukoneni bya Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu u swi tshembisile leswaku u ta swi endla leswi eka masiku lawa ya makumu ndzi tlhandlekele mavoko eka swidukwana leswi Xikwembu lexi rhandzekaka ndza khongela leswaku u ta katekisa swidukwana leswi eka ku hanyisiwa ka miri ya vanhu evitweni ra Yesu Kreste sweswi ni mavoko ya n'wina lawa ya nga eka un'wana un'wana na un'wana wa n'wina miswirho swa miri wa Kreste moya wo fana lowo kwetsima lowu nga tshembisa ku paluxa swihundla swa timbilu ni ku endla swilo leswi u le ka n'wina ni xiave xa yena na yena u na xiave eka n'wina sweswi u vule leswi masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka va lava hi n'wina loko va tlhandlaka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola sweswi u nga tikhongeleli khongelela loyi u nga n'wi tlhandlaka mavoko ya wena hikuva va ta va va ri karhi va khongelela wena sweswi a hi khongeleni swin'we kutani ku nga vi ku ri na munhu loyi a chavaka emuakwini lowu xana hi nga yimela yini hi hlwela buti wa mina wo rhandzeka sesi hi lowu lahawani moya lowo kwetsima xikwembu kona kwala nchumu wa luwa a hi vulavula hi wona yesu laha rhandzekaka hi le ku tekeleni enhlokweni hi vukona bya wena u vuyiserile n'wana luya lontsongo a tlhela a hanya siku rin'wana endzhaku ka loko a ta va a file hi xikhongelo xa ripfumelo xikwembu lexi rhandzekaka ku na vo tala lahawani lava hi nga taka hi nga va fikeleli nkarhi wa famba kambe va tlhandlekanile mavoko eka un'wana hi vona vapfumeri hi tshamile evukoneni bya hosi Yesu Kreste la nga pfuka ekufeni la nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki satana u hluriwile Yesu Kreste i ku hlurile u pfukile ekufeni nakona u yimele exikarhini ka hina vusiku lebyi a ri karhi a tiyisisa hungu leri ra masiku yo hetelela huma exikarhini ka vanhu lava va tshike hi vito ra Yesu Kreste hi vito ra mina va ta hlongola madimona nakona wa hlongoriwa hi vito ra Yesu Kreste sukela nhlengeletano leyi un'wana na un'wana wa n'wina sweswi loyi a nga amukela ku horisiwa yimani hi milenge ya n'wina un'wana na un'wana loyi a nga amukela ku horisiwa yimani hi milenge ya n'wina yimisani mavoko ya n'wina sweswi mi n'wi dzunisa sweswi ndzi amukela ku horisiwa vulani sweswo eka xikwembu sweswi ndzi amukela ku horisiwa wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga herike Kreste sweswi ndza pfumela wena ndzi pfuni ku ka ndzi nga pfumeli ka mina amen
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away.
A mi n'wi rhandzi xana a hi n'wi dzuniseni sweswi hinkwerhu ni mavoko ya n'wina lawa ya nga tlakusiwa hi n'wi dzunisa loko makwerhu a ha ta haleni ku ta hi ntshuxa.